Oikein paljon tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä nelikko Kristianus, Ville, Jouni ja Rasmus. Mitä sä jätkät voi tänään ja tällä viikolla?
Ei tässä mitään hullumpi futis niin kuin rintamalla, että ainakin tuo kotimaisen futiksen puolella paljon kaikkia uutisia, että pelaajauutisia ja sitten taustatiimi uutisia sun muuta. Paljon mitä tullut tässä seurattua, mutta sekin alkaa lähenee, että torstaina Veikkausliiga-otteluohjelma julkistetaan, niin Suomi-futiskausikin alkaa tuossa pikkuhiljaa, mutta ei mitään, muuten kaikki ihan jeppis.
Oliko se niin, että se HJK nyt päätti, että se niiden apuvalmentaja on niiden päävalmentaja ja sitten tämä ulkomaalainen kaveri on niiden apuvalmentaja?
Joo, he piti lehdistötilaisuuden siitä, oliko nyt tänään justiinsa, mutta siellä oli kyllä aikamoiset selittelyt käynnissä uudella urheilutoimenjohtajalla ja siinä sitten Riihilahti nyökkäili kiusaantuneena vieressä ja silleen, mutta Ossi Virta jo päävalmentaja, hän niin kuin esiintyi aika vakuuttavasti, mutta se nyt ei varmaan tullut kellekään suurena yllätyksenä, että hieno homma hänelle, että on nyt niin kuin päävalmentaja pesti, mutta siinä sitten sanottiin, että pelillisen prosessin kehittämisestä vastaa tämä niin kuin alun perin tarkoitettu päävalmentaja, eli espanjalainen kaveri, joka on nyt sitten paperilla apuvalmentajana, niin kuin kakkosvalmentajana siinä, mutta ei siinä tuskin se ainakaan niin kuin Ossi Virrasta tulee jäämään kiinni, että jos hän muutenkin olisi ollut siinä valmennustiimissä mukana, niin ei sen käytännön tasolla välttämättä tarvitse tarkoittaa niin kuin niin paljon, mutta tosiaan kummallinen tilanne ja on kyllä yllättynyt, jos toi urheilutoimenjohtaja pitää paikkaansa kauden loppuun, että siitä hän on kyllä niin kuin aika tulisilla hiilillä, että pelaajia saisi kyllä alkaa tuleen, että unohtuu niin kuin tämä sekoilu.
Joo.
Ossi on niin hieno mies, että mun puolesta espanjalaisen saa potkit pois ja olla Ossin kanssa vaan vuoden ja katsoa, mihin Ossin rahkeet riittää. Se on oikeasti niin hieno jätkä. Mä peräti henkilökohtaisesti tunnen, niin kauhean kiva. Olen iloinen hänen puolesta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että toi niinku just tämän kauden, niinku, että nyt kun toi Ossi on tossa ja sitten se toi Joonas Rantanen, kun lähti sinne Ilvekseen, okei, Knistanikin nyt sitten nousi loppujen lopuksi kumminkin, niin musta se on periaatteessa vähän sääli, että se nyt lähti sinne Ilvekseen. Ymmärrän taas, että puitteet ehkä Tampereella Ilveksen kokoisessa on ehkä vähän kovemmat kuin Knistanissa, mutta jotenkin noittenkin, no, noin kaksi valmentajaa saa mulle jo niin kuin silleen enemmän mielenkiintoa.
Joo, ja
seurata silleen Veikkausliigaa. Sitten kun noit junioreit just kattelee, että mitä noi Rantaset ja Virrat on niin kuin valmentanutkin ja niiden ikäluokat, ja ne on just noitte mun poikien ikäluokkiin, niin ne niitkin jätkiä alkaa semmoisia tuttuja naamoja niin kuin näkemään siellä, niin tulee varmaan seurattu huomattavasti enemmän mitä niin kuin normaalisti.
joo, on tosi paljon mielenkiintoisia niin kuin 2000-luvun alussa syntyneitä nuoria pelaajia. Silleen, ja kun Gnistanin mainitsit, niin siellä tosiaan Jussi Leppälahti sai sitten päävalmentajapestin, kun viime vuonna aika kyseenalaisesti sai KTP:stä potkut, ja sinne otettiin sitten Juha Malinen tilalle, joka veti 0-0-7 kauden loppuun, eli 7 peliä ja 7 tappio. Niin, hieno homma, että Leppälahti sai kanssa niinku uuden mahdollisuuden Veikkausliigapäävalmentajana, ja se voi Knistanin kannalta olla hyvä homma, että siellä ainakin toivottavasti he saa pelaa kotikentällään tuo Musta-Pekka-areenalla Ogelissa, niin pitää kyllä siellä tulla käymään joku matsi kattoo, jos näin on.
Sekin heppu on vissu joku naapurin siskon mies tai jotakin. Pitää vissiin alkaa seuraamaan Kristaninkin vähän enemmän vielä. Joo. Mutta oli jääpalloa kattoa viikonloppuun. Hei oikeesti. Hifki Akiles Pragus. Oli kova. Mun täytyy saada. No se yksi Marko pyysi. Kysy vaan. Lähetkö katsoa jääpalloa? No mikä ettei. Jos se on ihan järkyttävä pakkaset. Ei se ollut kuin -6, mutta kyllä se niinku 2 kertaa 45 minuuttia istuu Prakussa, niin kyllä se niinku, kyllä piti mennä sitten tuonne kallio lämmittelemään vähän erinäisiin paikkoihin. Mutta jääpallo oikeasti aika niin kuin mielenkiintoinen. Se on vähän niin kuin jalkapallo ja salibändin sekoitus. Se on kumminkin 10 vastaan 10 ja veskat ja kaikki kulmat on ja sivurajat on ja sen semmoista. Paitsi jokin ja kaikki. Mä vaan kattelin siinä, että erotuomarikerhon kautta varmaan pääsisi noitakin viheltelemään, mutta sitten todennäköisesti pitäisi osata luistella. Ja en mä oikein... Se linjatuomari näyttää siltä, että se pitää sivuuttaa ja osata luistella ja pysyä siinä linjassa, niin ei, en ole menossa.
Se on ilmeisesti aika vauhikasta se touhu.
On se siis, joo, en mä tiedä, kyllä mä voisin mennä toisenkin pelin katsomaan, ja kaikki hienoudet auennut, mutta siis silleen, niin kuin, että mä oon käynyt katsoa 2 peliä lentopalloa, enkä mene enää ikinä. Niin, tota, no, niin,
Rantalentopalloa.
Ei, kun ihan lentopalloa.
Niin, kokeile rantalentopalloa.
Jyväskylässä kävi pari kertaa joku hepukas kävi katsomassa, niin se ei jotenkin, kyllähän ymmärrä säännöt, mutta sit, kun siinä tulee niitä ihme vaihtoja, joku jätkä käy joku yhden kerran lyömässä palloa ja lähtee takaisin vaihtoon ja muuta, niin mulle ei auennut noin juomat niin kuin ollenkaan. Mutta jääpallo oli, niin kuin, se oli aika lähellä ja kumminkin jalkapalloa sitten niin kuin loppujen lopuksi. Silleen, niin kuin, niin se oli siis tavallaan ihan mielenkiintoista. Helvetin kylmähän siellä oli.
No se oli joo tietysti. Mä olin kanssa ulkoilmapelissä Joensuussa lauantaina katsoa jääkiekkoa. Ja oli kyllä ihan hienosti pesäpallostadionille rakennettu kaukalo. Olisi voinut pikkasen olla lähempänä sitä päätykatsomoa se kaukalo. Ja tietysti kun on ollut kovat pakkaset, niin ne pleksit oli vähän jäässä sitten, ei sit tahtonut oikein nähdä läpi. Ja mikä siinä on? On Suomessa mikä tahansa iso tapahtuma. Ja mä nyt sanon, että toi on Joensuun mittarilla iso tapahtuma. Ei me osata myydä. Ei mitään. Siis niinku,
se on kyllä.
Siis niinku, siellä, missä myytiin olutta, tietysti, ja kuumaa mehua ja kuumaa kaakaota. Oli 3 luukkua, ja yhdestä sai ostaa olutta. Yhdestä vitun luukusta. No, se jono oli ihan yhtä pitkä niinku joka luukulla. Ja ne teki niinku kuuma kaakaakin sillä, niin sentään oli kuuma vesi valmiina termarissa. Se oli plussaa, hyvä siitä. Ne kaatosi termarista sen veden siihen kuppiin, avasi semmoisen pussin, tiedätkö kun on niitä annos, niitä kaakaojuttuja. Kaato sen sinne ja alkoi hämmentää sitä siinä. No se kuuma mehu oli sentään valmiina niinku termarissa. Ja no sit kaljanmyynti. Tölkeistä myi, mutta kyllä ei sekään niinku mitään nopeet ollut. Sitten siellä oli toisessa päädyssä oli toinen koju, missä oli 2 luukkua tavallaan, niin 2 myyjää. Ja ihan yhtä pitkät jonot. Sitten toinen pääty, missä oli jokerifanit, niin siellä ei ollut sit niinku koju ollenkaan. Mutta sulle annetaan niinku ennen peliä noin tunti, sanotaan. Sitten sulla on 2 kertaa 15 minuuttia vai 18 minuuttia, mitä nuo erätauot kestää. Aikaa myydä niin paljon kamaa kuin pitää, tai niin kuin mahdollista, niin sit sä alat niin kuin perkeleen jotain kaakaot hämmentää siellä. Niin ei jumala, siinä on monta tonnia jäänyt saamatta.
Siinä on säästetty hävikki, ettei me yhtään kuppia askuun se lämmit vettä ja sitä kaakaoa.
Ja sitten voisiko niitä olla, että nyt kerrankin teillä on ihmisiä, niin kuin täällä katsoo näitä hommia, niin voisiko teillä olla näitä kojuja muutama enemmän? Mutta se ei ole heidän vikaisia Joensuussa, koska se on ihan sama joka saatanan paikassa. En mä tiedä, ei varmaan Stadikallakaan vielä huuhkajien pelissä niin kuin osata tuota kaljan myyntiä.
Joo, se,
tuntuu, että huuhkajien, se on
niin huuhkajien pelissä on ainakin nois, kun on toi anniskelukatsoma, niin siellä toimii jokseenkin hyvin. Tietty, siellä on varmaan sitä katsojakuntakin enemmän, ketkä käy useimmin matseissa, mutta se toimii aika hyvin, kun jengi pystyy ostamaan niitä semmoisissa pahvisalkuissa, että siihen menee useampi tuoppi, niin sä voit ostaa sen kerralla ja viedä sinne paikalle. Niin sitten siellä ei ole sitä ruuhkaa sillä lailla, että se vetää aika hyvin. Ja jengi on niinku valmi, tilaus ja maksut ja kaikki valmiina, että se rullaa ainakin. Että se on ainakin Olympiastadionilla mennyt eteenpäin.
Joo, jossain kapasiteetissa kai niinku myydään jopa katsomo, että sä voit tilaa puhelimella hommat ja maksaa ne, ja sitten sulle vaan tuodaan paikalle, että voit laittaa siihen paikkanumeron ja silleen. Mutta on mun mielestä mennyt paljon niinku eteenpäin siellä, onneksi niinku sentään, että siellä kuitenkin on ollut nyt viime aikoina sitä 30 000 ihmistä, että kyllä niitä pisteitä pitää olla useampia, ja ainakin just viimeksi Tanska-pelissä muistan, että siellä oli kyllä niin kuin useampia niitä pisteitä, ja siinä on semmoinen pieni tori ainakin siinä jollain puolella stadikkaa, että vähän mennyt eteenpäin, kiinnostaa paljon ensi kaudella sitten just vaikka tuo Veikkausliigassa, että onko mennyt hommat eteenpäin Veikkausliigastadionille. Täällä Tampereella tosiaan niin kuin ihan uusi stadioni, niin kiinnostaa, miten siellä kaikki hommat on sitten toteutettu, kun alkaa tulla noita matseja, mihin yleisöä sinne pääsee. Niin.
Joo, ja
voisi
toivottavasti heti ekas pelissä olisi niinku täynnä, ja sitten pääsisi niinku tosiaankin testiin, niinku, miten palvelut toimii. Hieno näköinen pytinki.
Voisi kuvitella, että se Olympiastadionin alkaa toimimaan niiden miljoonien jälkeen, mitä siihen pistettiin fiksaukseen. Niin voisi kuvitella, että siellä niinku hommat edes
vessat
toimii.
Vessat toimii, jos löytää.
Joo, WC-maailma.
Joo. Mutta semmoista, onko Jounilla Villeli jotain, mitä tapahtunut tässä?
Ei mitään, työtö edelleen.
Töitä, palokuntalaisen härkäviikot, ensi viikonloppuun tulimeri ja siitä viikko eteenpäin savusukeltajien kuntotestit. No, hyvässä järjestyksessä.
Ei, loistavaa. Mitä, hetkinen, sä niinku suoraan laivaat sitten meidät katsoa peliä vai?
Se on perjantai lähtö.
Ai jaa, okei.
Mä ehkä ehdin sunnuntaiksi, ei se ole varma vielä.
Totta. No mut joo, mennään sitten ihan asiaakin. Mites huomasitteko, kun Sven-Göran Eriksson oli ilmoittanut, että hän on suuri Liverpool-fani ja olisi halunnut olla Liverpoolin manageri jossain vaiheessa, niin olisitteko ottanut Svenniksen jossain vaiheessa Liverpoolin manageriksen, jos niin missä vaiheessa?
En muista semmoista hetkeä, että olisi ollut mielestä, että olisin varsinaisesti halunnutkaan, mutta nyt on kyllä ihan hienoa nähdä, että saadaanko sinne joku Legends Game tai joku testimoniaali. Matse ei taida olla tulos, mutta joku Legends Game, sitä ollaan nyt kovin ainakin kannattajien puolesta järkkäämässä. Svenni saa nyt pääsee managerina.
Jälkikäteen sanoisin, että Roy Hodgsonin tilalla olisi ottanut ihan kenet vaan. Niin, että siihen väliin olisi mahtunut.
Miten se Rasmus?
Joo, ja sitten periaatteessa olisi voinut silloin, kun Gerard Houllier lähti, se oli siinä 2003-2004 tienoilla, niin mun mielestä se oli aika samanlaisia vuosia, kun Svennis oli Valioliigassa valmis Cityä, niin olisi niin kuin teoriassa silloin varmaan ollut mahdollista, mutta ihan hyvä, että valittiin Rafa sitten silloin aikoinaan, mutta toi oli hieno juttu jo, että mitä hän oli sanonut, jos haastattelussa näin se haastattelu, ja siihen sitten aika hieno reaktio niin kuin kansainväliseltä Liverpool-yhteisöltä, että se kyllä tosi nopeasti alkoi kiertää, ja oliko nyt, en mä tiedä, oliko seuraavia ottanut siihen kantaa, mutta kyllä se jotenkin vähän vaikutti siltä, että kyllä tämä mahdollisesti saadaan jopa tapahtuu, että hän valmentaisi sitten siinä Legends-pelissä Liverpoolia.
Milloin Svennis oli Englannin manageri?
2000-luvun alussa, mun mielestä 2002 MM-kisoissa hän valmensi Englantia.
Silloin kun Peter Crouch pelasi siellä.
Sen
jälkeen.
Niin.
Joo.
Peter Crouch se ainakin mun mielestä valvesi, koska se on niissä podcasteissa Svenniksestä puhunut kaikkea kivaa.
Ei, kai. Oliko Crouch ei maajoukkue silloin?
En ole ihan varma, mutta se ainakin se puhuu kaikkea kivaa siitä. Ainakin se on jossain vaiheessa siihen törmännyt jossain.
Onko se ollut se manageri?
Mä just tsiikaa.
Voitte tsiikatkaa pois. Voit olla väärässä, mutta hän tykkää kauheasti Svenniksestä.
Valmens Cityä 2007-2008. Olisiko ne just niitä niin kuin ensimmäisiä aikoja, kun Cityin on alkanut tulla tuota öljyrahaa. Sitten,
2001-2006 Englannissa.
Joo, ja 2010-2011 valmensi Leicesteriä. Olisiko Peter Crouch ollut jossain Leicester-lainalla tai jotain?
2001-2006 Englantia vai?
Niin,
Joo.
kato,
Oh, Trautsi silloin pelannut.
Trautsi on ollut
Missä sit
silloin
on,
kaksi,
joo, missä
silloin
sit
se on
on
ollut?
ollut
Siinä
justiinsa
vuosi.
break, niin se
Niin, on
viimeisen.
se silloin ollut, kun se kävi hävi mestareiden liigan
2005
loppuottelunkin. Insaakin pyllymaalilla ja kaikella muulla.
ollut
Juu.
debyytti
Joo,
maajoukkueessa.
mä en muistanut, että Svennis valmensi noin pitkään Englannin maajoukkuetta, että siinä oli Fabio Capello taisi tulla sitten siihen perään, mutta mulla meni jotenkin niinku niiden vuodet sekaisin. Tuo oli kyllä pitkä aika, toi 5 vuotta, ja sanotaan, että monet saattaa Englannissa olla vähän katkeria, että se heidän niin sanottu kultainen sukupolvi meni vähän ehkä hukkaan noina vuosina. Toki se meni sen jälkeenkin vielä sitten muutama vuoden, mutta
Siis se meni hukkaan vaan sen takia, kun ne tietyt keskikenttäjätkät ei osaa pelata keskenään. Se meni vaan niin kuin sen takia hukkaan. Sitä Lampardin, Gerrardin ja Scholesia yritettiin niin kuin väen vängällä pistää kentälle yhtä aikaa.
On siellä osattu hukata Hodgsonin aikaa ja nyt Southgatein aikanakin hukata nuoria lahjakkuuksia. Ei, se, ei mitään uutta.
Joo, ja sit kun miettii, ei vaikka niin kuin NS-nykyfutista, jalkapallo on mennyt kuitenkin aika paljon eteenpäin, ja varsinkin just toi pallollisen pelin, niin kuin, että miten sitä ajatellaan nykyään, niin eihän toi nyt nykyään olisi mikään ongelma, että sulla on Gerrard, Scholes ja Lampard samalla keskikentällä, siis sehän olisi niin kuin ihan lottovoittojuttu, niin kuin
Niin.
Gerrardista voisi tehdä vaikka nykypäivän sisään vedetyn laitapakin tai jonkun, ei sillä olisi niin kuin mitään väliä vaihdella sitten jonkun David Beckhamin kanssa siinä paikkaa. Et mä oon monesti miettinyt myös sitä, että Beckham olisi ollut niin kuin nykyfutiksessa ihan varmasti laitapakki eikä keskikenttäpelaaja, että se olisi just sen keskityksensä kanssa ollut niin kuin moderni laitapakki ja tälleen, niin mä oon enemmän sitä mieltä, että se jäi just valmennuksesta kiinni, että noita pelaajia Englannissa ikinä saatu toimii.
Joo. Fabrizio Romano 3 minuuttia sitten laittanut X-viestipalveluun. Valioliiga, Premier League Chargers, Nottingham Forest and Everton with breaching financial rules. Clubs facing points deductions charged by Premier League with breaching profit and sustainability rules.
Joo.
Everton vittu uudestaan vai?
Joo, siis se on uudestaan, mutta Evertonilla on nyt, se on niin kuin yhdestä vuodesta, mä muistan mikä se on, mutta se on juurikin se, mistä, tai sama sääntö, mistä Evertoni sai jo rangaistuksen, eli se, mikä se oli se financial, onko PSR-sääntö, mutta että sä saat tehdä 100 vai 105 miljoonaa
105
tappioa
miljoonaa, joo.
3 vuoteen tai sitten 35 miljoonaa per yksi kausi. Ja Evertoni sitten tiedä, se, kun toi on taas semmoinen, että se vaan lasketaan yhteen ja sä oot joko plussalla tai miinuksella tai oot niin kuin yli tai ali sen säännön, niin Evertoni sitten tiedä, onko niillä mitään tuommoista selitystä siihen, mutta toi Nottingham Forestilla oli, se on kaudesta 2022, kun on noussut. Ja sitten kun lasketaan se 3 vuoden sykli, niin niillä on just siihen johonkin rajalle osuu toi Brennan Johnsonin myynti tonne Tottenhamiin, mistä ne sai 47,5 miljoonaa. Niin niillä on niin sanottuna selityksenä, että siinä on joku ihan niin kuukauden tai kahden heitto. Että jos se Brennan Johnsonin myynti lasketaan Nottingham Forestille mukaan, niin sitten ne on plussalla ja kuivilla. Mutta mä en tiedä, onko se Evertonille mitään
Niin, tai tarpeeksi vähän miinuksella.
Niin,
Koska
tai niin.
se oli se 105 miljoonaa. Mä näin tänään jonkun jutun, missä selitettiin, minkä takia Newcastle ei voi tehdä tällä hetkellä niin kuin
Joo.
hankintoja. Niillä on joku
Joo.
75 miljoonaa tai jotain pakkasen puolella. Niin ne periaatteessa voisi joku 30 miljoonan pelaajan niin kuin ostaa siihen, mutta sen takia ne todennäköisesti ensi kesällä ne joutuu myymään kalliilla jengiä, jotta ne pystyy oikeasti tekemään mitään hankintoja, että ne oikeasti niin kun, ne jopa oikeasti meinaa niin kun, tiedätkö, vetää tälleen sen, mutta niin kun
Ja
mä
siis
siis
siihen vaikuttaa myös se, että pääseekö ne johonkin eurokisaan, koska sieltä pystyy laskemaan tulopuolta. Ja sehän Newcastle on niin kuin yllättävän pieni, kun oli niitä lukuja, niin niillä on yllättävän pieni se revenue, eli niin kuin liiketuotto, ei voitto, vaan niin kuin tuotto, sisäänpäin tuleva raha. Se on yllättävän pieni Newcastle, vaikka niillä on iso stadion ja tavallaan sillä niin kuin oma se pohjoisen alue, että siellä ei ole ihan suoraan kilpailijaa näin korkealla tasolla. Niin.
En tiedä. Tekisi mieli käydä katsoa internetin ihmeellisestä maailmasta, että missä Chelsea menee tuossa viimeiseltä 2 vuodelta, kun on miljardi iskenyt pelaajiin. Niin onko se sitten oikeasti myynyt 900 miljoonaa pelaajia tässä sitten sen
Se just
jälkeen?
onkin tuon Newcastlen kanssa, että se mitä Newcastle on myynyt, niin ne on myynyt semmoisia jotain Woodeja ja jotain tämmöisiä voimahyökkäjiä, mistä ne on saanut sen 4 miljoonaa tai 5 miljoonaa. Chelsea, kun on myynyt jotain, niin ne on saanut siitä 50 miljoonaa tai tällä tapaa. Että
Niin,
noin niin kuin tekee sen, että ne pelaa niin kuin eri hintaluokassa sekä
niin,
ostojen
mutta
että
kun,
myyntien kanssa.
niin, mutta kun ne on ostanut niitä 50 ja 150 miljoonan pelaajia sinne joku 7 kappaletta, niin ei ne niistä
Siinä tulee. Siinä tulee se, että ne on tehnyt just näitä 7 vuoden sopimuksia, niin se jyvitetään 7 vuodella. Se tekee Chelsean tapauksessa ainakin sen, että niiden on hankala nyt seuraavaan, varsinkin nyt, jos no, todennäköisesti he eivät pääse tsemppäriin tällä kaudella, niin sieltä tulee ongelmaksi just se, että se tulopuoli on pieni, ne on sidoksissa niihin isoihin sopimuksiin tai pitkiin sopimuksiin. Että jos ne ei breikkaa, niin ne on, ja ne ei saa myytyä niitä hyvää hintaa, niin sitten Chelsea on tosi syvässä kusessa.
Ja Newcastle taas sitten, niillä ei oikein ole semmoisia isoja pelaajia, mistä nyt voisi saada ihan hirveästi rahaa välttämättä.
Niin kuin ei ne
Tai
voi
sitten,
sitä
myy tai sitten
tonaliakaan
joutuu
myydä pois.
niin, no siinäkin ihan kusessa vittu. Ja,
Niin.
tai, sitten, tai sitten joutuu myymään niiden niin kuin tähtipelaajia, siis niin kuin, jos ne
Joo,
on niin kuin
joo.
tollain.
Ja tuossa, kun tuossa oli nyt Nottingham Forest ja Everton, niin siinä taitaa vielä olla lisäksi semmoinenkin, että Everton sai jo rangaistuksen. Ei nyt on samassa säännöstä uudestaan. Niin ne saa, niin siihen tulee tavallaan, että ne on käyttänyt jos et oljen korjaa, että ne saa niin kuin kovennetun rangaistuksen. Se on vähän sama kuin auton kanssa tötöilet, niin vakuutus maksaa siitä ekasta, sulla on pienempi omavastuu ja sitten tuleekin kunnon penaltti, niin ne on nyt saanut sen 10 pistettä, että nyt voi saada sen, jos niillä tulee vastaava 10 pistettä, niin tulee 20 pistettä tai joku tämmöinen kertoimen kanssa.
Ne haluaa tosiaan niin kuin Evertonin ulostua sarjasta ensi kaudeksi.
No.
Käpä on chatissa, tervetuloa Käpä pitkästä aikaa. Se laittoi, että Newcastleille ei ole iso globaalia fanbaseä, ja Newcastle myi Chris Woodin jollain reilulla kympillä, mutta teki siitäkin tappio, kun se on ostettu jollain 25 miljoonaa, niin tämähän vähän niin kuin Newcastle ongelma vähän onkin.
Se Newcastle iso ongelma on just tämä tonaali, kun mitä ne maksoi sitten joku 50-70 miljoonaa ja sitten jätkä on jotain uhka pelannut, niin se meni niin kuin Kankkulan kaivoon, että periaatteessa jos ei olisi sitä ostanut, niin voisi maksaa se 100 miljoonaa jostakin ihan kaikessa rauhassa.
Kyllä. Ja jossain mä luin tänään, että Everton ei voi edes lainata ilmeisesti ketään ennen kuin ne on jostain pelaajasta luopunut. Että ne ei niin kuin voi edes palkkoja maksaa uudelle pelaajalle ennen kuin ne on luopunut jostain pelaajasta.
Myy se Pickfordi jonnekin, vaikka Manu niin kuin
Kaksi.
jollain satana
Se.
sadas. Manu.
Siinä olisi kyllä niin kuin match made in heaven.
Pickford ja Manu.
Joo, räyhään sinne niiden pakeille.
Kyllä, joo.
Onanalle kilpailija sinne. Se on niin kova jätkä.
Ai vittu.
Se olisi kumminkin sitten Englannin alakerta, kun Maguirekin on siellä ja Luke Shaw, niin se olisi niin kuin.
No
se
ei,
Southgate
olisi onnellinen.
Southgate olisi onnellinen.
Joo, jätkät treenaa joka päivä keskenä.
Mm-hmm.
Me kutsuttiin Calvin Ramsey takaisin, ja oliko se niin, että se pelasi siinä Prestonin ensimmäisessä ottelussa, ja nyt se oli jossain välissä pelannut 2 pelissä, ja sillä oli pitkä loukkaantuminen. Sitten se pelasi
joo.
2 pelissä, ja nyt joku 10 peliä varmaan siinä samalla, niin se ei ollut edes kokoonpanossa. Se laina ei mennyt kovin hyvin, ja varmaan sen takia kutsuttiin takaisin.
Joo, ja ilmeisesti lainataan eteenpäin jonnekin, jos vaan löytyy mesta.
No varmaan se Aberdeeni vai mistä se tuli, niin ne ottaisi se varmaan kauhean mielellään sinne takaisin, kun se ainakin siellä ilmeisesti on erittäin hyvin esiintynyt, minkä takia se meillekin ostettiin. Ja mua on jotenkin sen pelin vai kaksi, mitä siitä jätkästä ehti nähdä, niin se oli jotenkin kiva sen pallon kanssa silleen niin kuin nuoreksi jätkäksi. Vähän samaa kuin nyt tämä meidän, ketä nyt viime pelissä oli Man of the Matchikin loppujen lopuksi. Mikä
Bradley.
se niin Bradley, niin vähän samaan tapaan semmoinen, että se pallon kanssa kauhean kiva ja näppärä oloinen, niin musta on tosi sääli, että se on niin kuin on loukkaantunut. Jos se nyt vahingossa ei olisi loukkaantunut, niin nyt äkkiä johonkin Fulhan peliin ihmettelemään, että mikä meininki.
Niin. Onko teillä jotain
Tuosta oli
Ramsista?
tänään, ei ole Ramsis, mutta tänään niin töissä luin just noista lainoista, tuosta Carvalhosta, oliko se sitten Leipzigin valmentaja vai urheilutoimenjohtajat oli kysytty, että kun Carvalho lähti sieltä nyt pois, tai kutsuttiin takaisin, se meni sitten halliin vielä eteenpäin, niin ei ole kauhean mairittelevaa tekstiä, kun siitä oli jotenkin kysytty, että mitä mieltä, kun se lähti nyt pois, niin sanoi, että hyvä pelaaja, mutta sen ongelma oli ilmeisesti siellä kuulemma se, että jos hänen pelipaikalle tuli kilpailua, niin sitten kiinnostusharjoituksissa oli jotenkin lopahtanut. Tai tavallaan, että se halusi pelata, mutta se ei ollut valmis tavallaan niin kuin taistelemaan pelipaikasta. Tai jotenkin tällä ei oli sanottu. Että
No sit se on vittu ihan väärässä joukkueessa.
Niin, ehkä vähän
Jep.
huolestuttava kuulosti niin kuin Carvalholta, että jos ei niin kuin kaveri tajua sitä, että ei ole automaattista avaria pelipaikalleen. Ja jotenkin ajattelin, että se voi ehkä pitää ihan paikkaansa se, kun se pelasi viime kaudella, niin silloin kun se kentällä oli, niin mä ainakin tykkäsin tosi paljon kaverista, mutta sitten se loppujen lopuksi istui vaan penkillä, niin kyllä on niin kuin meidänkin valmennusjohto varmaan katsoo, että jos se ei harjoituksessa kiinnosta, niin ei sulla ole kyllä sitten kentällekään asiaa, olisi kuin hyvä tahansa. Mut katsotaan, jos
Joo.
poika oppii vielä nyt hallis Championshipin tavoilla.
Niin aika nopeasti täytyy kyllä muuttaa kelkka niin kuin tuommoiseen ajattelutapaan. Että aika väärä ajattelutapa, jos ajattelee, että okei, että mun pitäisi olla Liverpoolin avauksessa, nyt voi edes täällä päästä avaukseen, niin no en mä sitten treenaa edes.
No
Niin
kun
kuin.
oikeasti katsoo jotain niin kuin Harvey Elliott ja niin kuin Curtis, niin siis jätkillä on ollut loukkaantumisia, ne on joutunut niin kuin tappelemaan peliajasta, niin ne on varmaan siellä treenissä vetänyt niin kuin aivan täysillä ja kentällä pääsee ne vetää aivan täysillä. Niin siis niin kuin, jos niin kuin siihen niin kuin laittaa sen Carvalho siihen viereen, niin jos se siellä treeneissä ei niin kuin pysy niiden jätkien perässä, niin ei sillä ole mitään asiaa tulla kentällä. Mun mielestä se aivan oikein. Ei.
Kyllä. Hei, otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja jatketaan sitten vielä vähän siirroista. Ja jatketaan. Tuosta tuli mieleen, oletteko te kattonut tai kuunnellut, kun Curtis Jones oli siinä Liverpoolin omassa podcastissa haastattelussa. Mä näin vaan pienen pätkän, kun se selitti, että kun se nostettiin akatemiasta, Ekoi kertoi tuonne ykkösjengiin, niin se ajatteli, että koska se on tehnyt paljon maaleja, pelannut tosi hyvin akatemiassa, että okei, että tämä niin kuin lähtee tästä, niin se vaan sanoi, että eihän niin kuin yhtään osannut arvaa, kuinka paljon kovempaa se peli oli siellä isojen poikien kanssa. Ja se sanoi, että ei sillä ollut mitään saumaa niin kuin siellä. Se niin kuin meinasi itkien lähteä himaa tyyliin niin kuin reenien jälkeen. Mutta sitten niin kuin, en muista, olisiko sitten Stevie vai kuka sitten siinä niin kuin tullut, niin kuin, että joo, että ei muuta kuin kovaa duunia vaan ja bla bla bla. Niin tuommoinen Carvalhokin, mitä se on? 20, onko se jo 20? Aika pieni
Onko se
poika, vaikka kuin helvetin taitava sä oisit, niin miten
21-vuotias
sä
jo.
voit ajatella, että sä oot mukana noin hyvä tai.
No se varmaan ajatteli, kun Elliot on sama ikäinen. Elliot tuli kans, tuliko se Fulhamista ja muuta,
Joo.
että se on saanut peliaikaa, niin kyllähän pärjää.
Niin Elliot
Joo,
muokkasi
oliko
aika
Elliotit?
itteensä aika paljon ja sitten pelasi niinku tosi hyvä kauden siellä Blackburniskin välissä.
Oliko Elliot itse asiassa vielä vuoden nuorempi, joka
Ja se.
tulee vähän niin kuin yllätyksenä, mutta
Se
sehän
on
tuli,
0,3, niin.
joo, mun mielestä Carvalho on 0,2, mutta joo, oli niin kuin jo kimpassa siellä Fulhamissa, mutta Elliot sitten hänellä loppusopimus silloin vähän aikaisemmin, niin pääsi Liverpooliin just niin kuin tosi nuorena, siis oliko se 17 vai mitä se oli, kun se
Joo.
tuli, niin siitä alkaa niin kuin olla jo aikaa, että vaikka Elliot tosiaan on vasta sen 20, niin on ollut jo niin kuin aika kauan tuossa mukana ja on omassa kehityksessään sit aika pitkällä jo. Mun mielestä niin kuin viime kausi ja tämä kausi näyttää just sen, että tekee hirveän määrän niin kuin koko ajan hommia ja haluaa kehittää itseänsä ja ottaa sitä roolia. Vaihdosta esiintymiset on ollut tosi vahvoja, mutta aika harvoin on saanut sitten kuitenkaan sitä avauskokoonpanon paikkaa pidettyä, että siinä on niin kuin ihan pirusti työtä, mutta niin kuin Elliot näyttää, että hän niin kuin on, tietää, mitä se työ on ja mitä se vaatii niin kuin päivittäistasolla. Jones ihan sama just siinä podcastissa puhui paljon siitä niistä vaatimuksista reeneissä ja niin kuin päivittäin, mitä pitää, niin kuin, että koko ajan pitää taistella siitä sun pelipaikasta ja pitää uskoa omiin kykyihin, mutta pitää pystyä niin kuin tekemään niitä juttuja, että valmennus luottaa suhun ja ainakin Jones on sen luottamuksen ansainnut valmennukselta niin kuin monen vuoden päivittäisellä duunilla, niin sitä jo Carvalhon pitäisi sitä esimerkkiä sit seurata, että voi Liverpoolissa niin kuin menestyä taidoista, se varmaan ei pitäisi jäädä kiinni, että se näkyy jo Fulhamissa, että tosi nuorena championshipissa niin kuin erottu sillä tasolla tekemällä tehoja ja hyviä juttuja hyökkäyspäässä, mutta ehkä siinä on sitten se, että Fulhamissa se niin kuin riitti, että sä olit jengin taitavimpia pelaajia, niin sä sait se avaripaikan ja sait siellä pelata. Siihen ehtii nuori pelaajakin ja äkkiä tottuu, varsinkin jos sä oot ollut niin kuin huipputasoa koko sun nuoruuden, niin sitten se, että sä joudut istuun penkillä ja odottaa sitä mahdollisuutta, niin se ei ole kaikkia varten. Sitten tarvii ehkä mennä lainalle ja muuta, että niin kuin pystyy kehittyä valmiimmaksi pelaajaksi sitä kautta, mutta joku siinä tuntuu olevan ehkä pojan asenteessa ilmeisesti toi oli se syy, että hänet ylipäätään laitettiin lainalle, että ei näyttänyt siltä, että tekee ihan tarpeeksi töitä, just niin kuin Elliot ja Jonesin tavoin, et saisi niitä saumoja. Sitten ihan varmasti olisi voinut saada saumoja liigakapissa ja Eurooppa-liigassa tällä kaudella, mutta nyt ei ole lainahommatkaan natsannut, paitsi nyt tietty hallissa, kirjauttiko jo maalisyötön vai oli kuitenkin jo kentälle asti päässyt?
Oli se siis silloin, mikä ilta vai päivä vai mikä se oli, niin siellä oli Mortoni ja Carvalho oli yhtä aikaa kentällä.
Mortoni teki screameri.
Joo, se oli komea.
Siis täytyy sanoa, että katoin äsken, että minkä ikäinen Joe Gomez on jo. 26, jätkä alkaa olla niin kuin siinä prime-iässä, täyttää sen 27 tänä vuonna. Ja se on ollut meillä vuodesta 2015 asti. Ja mieti, kuinka paljon se jätkä on tehnyt töitä ja kuinka paljon paskaa se jätkä on kuunnellut. Ja nyt tällä kaudella voidaan niin kuin oikeasti sanoa silleen, että vähän sama kuin, niin kuin Hendersonista, että valmennusjohto on nähnyt siellä koko ajan jotain, ja sitä jätkää ei olla silleen niin kuin päästetty niin kuin lähtemään tai pois. Tai mä tiedän, onko sille joskus niin kuin sanottu, että sä voit lähteä, että on tullut jotain, mutta jos se on sanonut vaan, että ei hän halua lähteä. Mutta siis niin kuin, tänä vuonna se on ollut aivan törkeä hyvä. Niin pitkään se alkoi tuossa viimeisessäkin pelissä, niin se meni sinne keskelle pelaamaan. Mua alkoi niin paljon pituuttaa taas, että sä oot siellä vasemmalla puolella ja nyt sä oot siellä taas siellä keskellä, että pysy nyt siellä vasemman pakin paikalla. Älä tuu sinne keskelle. Ei mitään. Niin pitkään kuin tulokset on, mitä on, niin mulla on ihan sama, mitä se Kloppi sen jätkän kanssa tekee. Menkö sinne keskelle pelaamaan, mutta se on niin kuin noin laitapakin paikat vetänyt ihan hirveän hyvin. Mä oon niin kuin, jotenkin itse olen sen jätkän puolesta niin kuin todella onnellinen, kun on niin kuin, siitäkin on koko ajan niin kuin nähnyt, että sitä potentiaalia on. Tulee väliin vähän kämmei, sitten silläkin on ollut niitä loukkaantumisia. Nyt jotenkin, niin kuin, en tiedä, onko se ensimmäinen ehjäkausi suurin
piirtein. Oliko se 2019 mestaristen liigakausi? Mun mielestä se oli se kausi, kun se pelasi ihan piru hyvin ja yllättävän paljon. Et se oli niin kuin Matippi tai Gomez Van Dijkin parina.
Niin.
Joo, ja sitten se loukkaantui.
Niin, se on just, ja ne on ollut aina just semmoisia loukkaantumisia, että polvi paskaksi kokonaan. Ei ole mitään niin kuin pieniä nyrjähdyksiä, vaan siellä on aina mennyt jotain rikki oikein tosissaan.
Niin, mutta siinä on se asenne vaan jotenkin, että jotenkin niin kuin, että niin, jos meillä tulee joku jätkä, kenellä on paska asenne, niin kyllä Kloppia noin niin sen näkee, niin lähtekö pois, ei kiinnosta niin kuin yhtään, että olkoon vaikka kuin helvetin hyvä, niin ei tarvitse.
Ja muistaakseni Gomezkin on puhunut siitä, että on ollut henkisesti haasteita ja vähän niin kuin masennusta sun muuta just loukkaantumisten takia ja pitkät toipumiset ja just se, että aina hirveä duuni sit saada se pelipaikka takaisin, mutta on sitten kokenut, että häneen kuitenkin luotetaan tuo tarpeeksi. On joukkueessa ilmeisesti aika iso rooli, niin kuin Pukukopissa on joukkueessa pisimpään ollut pelaaja tällä hetkellä ja silleen, että on toivottavasti ja niin kuin näyttää siltä, että on päässyt niiden vaikeuksien yli ja vastuuta on tullut sitten vaan koko ajan lisää välillä just muiden loukkaantumisten takia ja just myös sen takia, että pystyy pelaamaan useampaa roolia, että ei mua huolettaisi yhtään nähdä Gomezia siinä topparin tontillakaan, mutta tuossa laitapakin tontilla mun mielestä on niin kuin ollut tosi tosi tärkeä. Sitä saatetaan jossain kohtaa tulevaisuudessa nähdä, että hän ja Trent on samaan aikaan kentällä niin kuin avauskokoonpanosta asti. Nyt sitä on nähty jossain peleissä niin kuin vartti 20 minuuttia, puoli tuntia siellä sun täällä, mutta se, mitä hän pystyy siinä laitapakin tontilla tuomaan, että on yksi joukkueen nopeimpia pelaajia, aika hyvä 1v1 puolustamisessa, kun että nopeat laiturit haastaa häntä vauhdista, niin aika harvoin jää niis kakkoseksi. Sitten on oikeasti teknisesti ja taidollisesti pallonkaan kuitenkin niin kuin huomattavasti keskivertoa parempi puolustajaksi, että pystyy myös oikeasti tekemään asioita pallonjalassa, on hyviä keskityksiä, syöttöjä ja jopa niitä laukauksia. Ne on koko ajan alkanut mennä lähemmäs tällä kaudella. Luotetaan siihen, että se hiton maali Gomezin kohdalla tulee, mutta siinä on kyllä hieno esimerkki niin siitä, että pelaaja on itse jaksanut tehdä duunia ja siitä, että valmennus ja joukkuekaverit ja koko niin kuin jengi on sit luottanut häneen, niin rooli on niin kuin vaan kasvanut, vaikka välillä on ollut noita vaikeampia jaksoja.
Joo. Se Gomezin maali on tilauksessa johonkin finaaliin tai mestaruuden ratkaisevaan matsiin.
Kyllä,
Joo.
Se,
Kyllä.
sehän siinä on, niin kuin, että se tulee tuommoiseen paikkaan sitten.
Huhtikuu Manu vierais. Siellä joku ihan hirveä screameri.
Lisäajan 7. minuutti.
Joo, ja sitten se varmistaa jo mestaruuden. Ja sitten siellä on jamot ja muut ihanat Manun kannattajat lähtee sieltä jo ennen tentiä. Mä kävin tänään kommentoimassa senkin yhden jätkä Facebook-sivulle, kun se pisti tästä tietystä ottelusta lippukuvaa sinne, niin meinaat sä katsoa sen koko peli siellä.
Tai niin mä huomasin,
Siellä lähtee yleensä noissa peleissä lähetään sen 60-70 minuutin jälkeen kotiin yleensä lähtee pois.
ellei jopa ekalla puolella.
Niin. Joo.
No, mutta siirtoikkuna meidän kohdalta vaikuttaa aika hiljaiselta ja eikä nyt te... No, ollaan puhuttu siitä yhdestä miehestä sieltä Brasiliasta, ja jos sen kanssa oltaisiin tehty joku alustava sopimus joskus jo, niin se olisi meidän mies, mutta ei ole sitäkään näkynyt. Ja... Mitä
En mä
tota...
oota ainakaan. Siis mulla ei ole minkäännäköisiä odotuksia, että me hommataan niinku yhtään ketään.
Joo, sama homma oikeastaan, ja mä oon ihan ok sen asian kanssa. Voi olla, että se jossain kohtaa tietyllä tavalla kostautuu tai näyttäytyy niin kuin riskinä, että jos tulee enemmän loukkaantumisia siihen keskikentälle ja etenkin niin kuin kavereille, jotka pystyy pelaamaan sitä kutospaikkaa. Viime pelissä Fulhamia vastaan muokattiin toisella jaksolla sitten niin kuin 4-2-3-1 muotoa se poppoo ja Jones tuli pelaamaan McAllisterin viereen niin kuin tuplapivottiin, niin kyllä niitä on pelaajia, jotka sitä pystyy tekemään. Jos Thiago ja Vajsetić nyt oikeasti vielä pelaa tällä kaudella meidän niin kuin paidassa futista, niin siinä on kaksi tosi hyvää vaihtoehtoa niin kuin niille paikoille, että mun mielestä se ei ole jo pakollista. Ehkä se on pieni riski, mutta ei se ole ihan pakollista hankkia sitä kutospaikan pelaajaa, jos ja kun ei ole vieläkään niin kuin löydetty ehkä semmoista ihan täydellisen profiilin niin kuin pelaajaa siihen.
Ja kun ottaa just huomioon, kuinka paljon kesällä myllättiin loppujen lopuksi joukkueet, niin en usko, että nyt tammikuussa tulisi yhtään hankintaa. koska se on aina taas se uusi pelaaja sinne. Ja se, jos hankitaan, niin on just jotain, voi olla jotain nuoria, mitkä menee sitten akatemiaan pelaamaan, tai sitten ne ostetaan saman tien ja lainataan vaikka sinne johonkin joukkueeseen, championship-joukkueeseen esimerkiksi, mistä se on ostettu, niin se jatkaa siellä vaan, ja sitten se on niinku ostettu tavallaan sen oikeudet. Et kesällä saattaa jotain tulla. Enemmän mulla on miettinyt, että mitä niinku noista nykyisistä pelaajista, niin meillä on, mä vähän odotan, että kesään mennessä tulee sopimusuutisia. Meillä on aika merkittävät, niin kuin joukkueen voisi sanoa, että kolme isointa runkopelaajaa, niin Salah, Van Dijk, Trentti, kaikilla on vuoteen 2025 asti sopparit. Eli käytännössä olisi niin kuin, että sopimuksen jatko. Todennäköisesti on jo jotain neuvotteluita tai on ainakin sovittu, että koska neuvotellaan tai näin poispäin, niin odottaisin nyt keväällä jotain tietoa. Toi Saudien liigahohto, jos semmoista on ikinä ollutkaan, niin se on ainakin kuihtumassa tällä hetkellä kaikkien pelaajien. Salahilla on tietty se eri asia, että se on, niin kuin, se on se tavallaan maan osa tai maailmankolkka, missä se on niin kuin iso nimi ja se on niin kuin hänen kulttuuriaan jollain tavalla enemmän nämä, ketkä sitten sieltä tulee takaisin, mutta Salahin, Van Dijkin ja Trentin jatkot, niin ne on niitä. Trenttiä mä en kauheasti epäile, etteikö tekisi, tai hankala nähdä, että yhtään mihin Trentti lähtisi, haluuksessa
Niin.
lähtee ikinä mihinkään. Van
Niin.
Dijkissa on lähinnä se, että se on 3-2, mutta Van Dijk ja onko Salahista vuoden nuorempi, vai kans 3-2, mutta niillä on se, että ne molemmat pystyisi tavallaan, että jos ne ottaisi ihan uransa loppuun asti Liverpoolista, niin siinä olisi kaksi musta kyllä legacy-pelaajaa. Ja jos kuitenkin kilpailullisesti ajattelee, niin ne pelaa tällä hetkellä maailman kovimmassa sarjassa ja vielä semmoisessa joukkueessa, mikä pystyy niin kuin tälläkin kaudella, me ollaan jokaisessa pokaalissa vielä kiinni tammikuun lopussa.
Niin, ja Van Dijk, mä voisin kuvitella, että se voisi jonkun vuoden tuosta ottaa vielä niin kuin jatkoa, ja sitten se voisi mennä niin kuin Hollantiin johonkin kasvattajaseuraan silleen jäähdyttelemään sitten vielä vuodeksi tai kahdeksi tai jotain. Toisaalta Salahi, no mun mielestä se on ainoa, että jos se jätkä itse haluaa lähteä sinne Saudeihin, niin ne saa se 300 miljoonaa pistää siihen. Mulla on ihan sama, onko siinä puoli vuotta sitä sopparia jäljellä. 300 miljoonaa niin saa mun puolesta lähteä. Ei niin kuin latin niin kuin vähempää. Sinne vaan. Mutta kuka sen Saudeihin haluaa lähteä? Ne on, niin kuin, ne on oikeasti ihan, niin kuin, ihan, niin kuin, ihan paska se koko vitun sarja. Siellä vaan niin
Monihan
kuin
sinne haluaa
höyhtelee.
lähteä, mutta nopeimmin ne haluaa tulla pois melkein.
Niin.
Nunes sai kilpailijan Saksasta, ja nyt tähän sitten, että kumpi on kovempi tuhlaajapoika keväällä, Nunes vai Werner?
Joo,
Werner oli vissiin syöttänyt yhden maalin eilen.
Werner sai syöttöpisteen, joo.
Joo, no eli samaa kuin Darwin, että tekee sitä, mistä sille ei makseta. Mutta kyllä Werner oli niinku harjoitellut jo tota paikkojen missaamista niinku jonkin verran. Että oli pari semmoista, niinku, että haki takaylänurkkaa sijoituksella ja ne oli aika luokattomia ne
joo,
yritykset.
lähti
Toinen meni
10-15
niinku varmaan
metriä.
toistakymmentä katsomoriviä niin kuin päätykatsomon puolelle ja näin, mutta ei siinä siis, Timo Werner oli hyvä hyökkääjä ja monipuolinen ja tuo niin kuin kyllä uhkaa Darwinin tavoin, että tuo kyllä uhkaa ja on vaarallinen, mutta sitten pitäisi vaan laittaa sitä palloa vähän tiheämmällä tahtiin sitten pussiin, mutta jos vielä noista jatkosoppareissa nopea sanoa, että se oli ihan hyvä aihe Villeltä, että kyllä mä luulen kanssa, että uusi kapteenisto, eli Van Dijk ja Trent, molemmat tekee jatkosopimuksen. Trentille se voi olla vaikka, mitä hän on 25, se voi hyvin olla 4 tai 5 vuoden niin kuin jatko tuohon nykyiseen, mitä on vuosi sitten tämän kauden jälkeen jäljellä. Van Dijkille ehkä 3+1 tai joku tämmöinen, että 32 ei ole vanha aika vielä keskuspuolustajalle, että jos muuten niin kuin huippupelaajan prime on about se 28-32, niin toppari voi vielä elää semmoisen uuden prime hyvinkin just tuossa 31-35-vuotiaana, jos vaan paikat kestää nimenomaan, kun siinä paikalla kokemus on niin tärkeää, ja just se johtaminen ja pelin luku, kaikki tämmöinen, missä kuitenkin niin kuin kehittyy koko ajan mitä enemmän ja mitä kovemmissa paikoissa sitä tekee, ja Van Dijk mun mielestä on kehittynyt tälläkin kaudella siinä, että aikaisemmin on ehkä joskus täälläkin sanonut, että silloin kun hänellä oli kapteenin nauha kädessä niin kuin Jordan Hendersonia tuuratessa, niin ne on aina niin kuin liian vakuuttavia ne esitykset jostain syystä niin kuin niinä kertoina, ja ei saanut niin kuin joukkuetta niin intensiiviseen mielentilaan, mitä Henderson sit sai sillä omalla toiminnallaan, niin tällä kaudella mun mielestä Van Dijk on ollut se niin kuin kehonkieli ja kaikki siellä kentällä, varmasti puhumisen määrä on kasvanut ja näin, mutta on ottanut sitä johtajan vastuuta, niin uskon kyllä, että tekee kans jatkon, ja kyllä mä jotenkin uskon, että Salahkin tekee jatko vielä. Mä en tiedä, onko se sitten hänen kohdallaan vuosi kaksi, vai haluttaisiko tehdä hänenkin kanssaan se 3. Salah on niin super urheilija, ei ole oikein ikinä ollut loukkaantunut tähän mennessä uraansa, niin sekin voisi olla jopa 3 vuoden sopimus Salahille, ja sitten jos joku haluaa hänestä vielä maksaa, oli se sitten Saudit tai jotkut muut, niin ehkä siinä viimeisenä vuonna voisit myydä, varsinkin jos näkyy jotain merkkejä siitä, että niin kuin hänen tekeminen jotenkin hidastuisi tai muuta tälleen, mutta en tiedä saadaanko tälle vuodelle, tai niin kuin sanotaan, että kesään mennessä saadaanko näitä kaikki 3 tehty, en ehkä usko siihen, mutta jos saataisiin 2 3:sta ja sitten se Salahin tilanne ehkä tulee ratkeen viimeisenä.
Kyllä se Thiago Silvakin on joku 37 vai mitä, niin hyvin
joo.
Se jaksaa, jaksaa painella.
Mä luulen, että tuo Salahin homma on varmaa, että se on sillä, että sillä on tyhjä A4 siinä edessä ja laita se sinne lukuja ja vuosia ja sitten lähdetään neuvottelemaan sit siitä, tai toivottavasti, mutta niin kuin olen täällä sanonut aikaisemminkin, niin se on niin voittamisen halunen jätkä ja niin se ei kyllä 2 vuoteen ainakaan sinne Saudeihin lähde. Se, että haluatko lähteä voittamaan jotain muuta, vai yrittää rikkoa lisää ennätyksiä vielä Englannissa ja Liverpoolissa, niin se on varmaan aika paljon
enempää. Se on niin mones Liverpoolin näissä erilaisissa ennätyksissä, maalimäärissä, muissa on niin kuin niissä jo nytten helvetin korkeilla. Ja sille ei ole paljon kiinni, että se vielä nousee niissäkin. Ja toinen on, että se on näissä valioliikan, että kuinka monta kautta on pelannut semmoisia kausia, kun on vähintään 10 maalia ja 10 syöttöä. No tällekin kauden sillä tulee taas se yksi kausi sitten täyteen, ehkä tekee jopa 20 maaliakin. Niin sillä on tommosia, että ja sillä näyttää olevan vielä paukkuja, se ei ole millään tavalla hiipumassa, vaikka sillä on vähän roolikin muuttunut tuossa noin, niin En oikein jotenkin en uskoisi, että se vielä lähtisi himmailemaan, koska se tietää, että se tulee pääsemään sinne Saudeihin tai sit mikä tahansa tuleekaan, Katari tai mikä tuommoinen vastaava öljysarja, niin se tulee sinne pääsemään ihan, se voi 42-vuotiaana mennä vähän saman tyyliin kuin Pele meni, mikä se oli New York, oliko se Comets vai missä se pelasi silloin, niin sehän oli vanha patu jo silloin, ja silloin pelaajat ei pelannut niin vanhaksi kuin nykyisin pelasi, se taisi varmaan olla 40, niin se meni New Yorkiin ottaa ne rahat pois. Niin joku tämmöinen voi olla, että kyllä se niin kuin kilpailullisesti varmaan haluaa vielä pelata ennen sitä.
Nyt en muista paljon, vuosi sitten tammikuussa on paljon liigassa käytetty siirtoikkunoihin, mutta tullaanko käyttämään tänä vuonna saman verran enemmän vai vähemmän? Vaikuttaisi aika rauhalliselta ja maltilliselta joka puolella.
Veikkaat vähemmän.
Niin vähemmän, koska siellä on esimerkiksi Manullakin on se tilanne, että nehän ei saanut viime ikkunassakaan niin kuin ostettua, että ne teki se Aparapatin kanssa lainasopparia. Ja niilläkin on niin kuin ne on niin kuin tajunnut siellä joukkoa, että FFP-säännöt, niin niitä oikeasti katsotaan. Ja just Newcastle sama homma, että ei oikein voi ostaa ketään.
Niin, se on jo aika paljon.
Joo, en muista, oliko kesällä niin, että käytettiin jotenkin ennätyksellisen paljon rahaa. Mun mielestä niitä ikkunoita on tuossa niin kuin viime ikkunoina ollut, että Englannissa on nimenomaan käytetty huippumääriä rahaa, niin ehkä nyt sitten niin monelle jengille ei ole tarvetta, tai sitten just kykyä, että sitä rahaa on käytetty aikaisempina ikkunoina niin paljon, että nyt pitää ottaa niin kuin pieni breikki, mutta joo, jotenkin tuntuu taas vaihteeksi sille, että eipä kyllä kiinnosta niin kuin oikein yhtään tämä tammikuun ikkuna, että aika harvoin tapahtuu mitään kovin merkittäviä siirtoja tammikuussa. Itse asiassa meillä on kyllä ihan hyvä rekordi, on kyllä muutama tammikuun aika kovakin hankinta tässä 2000-luvulta, vaikka nostaa, jos haluaisi, mutta en mä usko, että meidän kohdalla varsinkaan tapahtuu mitään, ja sitten vaikea nähdä muutenkaan, että vaikka Valioliigassa jotenkin tammikuun ikkuna nyt kauheasti muuttaisi mitään voimasuhteita. Vähän oli huhu, että Karim Benzema kanssa olisi jo kyllästynyt tuo Saudi-Arabiassa, ja Manchester Unitedin yllätys oli yhdistetty, että mä sen niin kuin ihan mielenkiinnosta haluaisin nähdä, että mitä saa niin kuin jo tuonne höntsäileen mentyä, ja sitten tulisi vielä takaisin Valioliigaan ihan upea pelaaja ja huikea hyökkääjä. Viime kaudellakin oli tosi tärkeä Real Madridille, ja mitä iskikö maalin niin kuin joku joka sadas minuutti suurin piirtein viime kaudella vielä, niin eiköhän se osuisi muutaman kerran Valioliigassakin.
Niin, no, senkin just tuohon Salahi-ikään verrattuna, niin se on 4 vuotta vanhempi kuin Salahi.
Mm. Joo, totta. Otetaan sitten katsaus maailmalta. Endo syötti yhden maalin Japanin, oliko 4-2 voitossa. Ja sieltä olisi joku voinut ottaa nopeat rahat pois, jos olisi osannut peikata oikein ja ottaa cash outin, kun Japani oli vielä häviöllä. Mutta sitten Sala, syöttikö se toisen ja sitten tasotti pilkut lisää? Ja
joo, tässä viimeinen.
Ja Egypti siis pelasi tasan, ja tappio olisi kyllä ollut parempi meille, jos Mou olisi sitten päässyt vähän nopeammin sieltä pois. Jossain oli todennäköisyyksiä voittajaksi tuonne Afkoniin, niin siinä oli 3 maata, Egypti ja joku ehkä Algeria ja joku, jolla oli 9% todennäköisyys. Sitten oli Senegal, jolla oli 11, ja sitten oli muutama muu maa siinä alle 15, niin ilmeisesti tasaiset kisat on luvassa, ei se ainakaan ennakkosuosikki on noiden todennäköisyyksien perusteella.
Vähän jo yitsinyt just noita joukkueita, että mitä pelaajia on. Esimerkiksi Nigerian maajoukkueessa niin hämmästyin, että siellä ei ollut ekas matsissa avauksessa tämä Leverkusenissa tosi kovaa jälkeen tehnyt Victor Boniface, mutta oli ilmeisesti loukkaantunut just siis tyyliin kisojen niin kenraaliharkkamatsissa ja joutuu sitten missään kisat loukkaantumisen takia. Mutta joo, Nigerialla on ihan hyvä poppo, on ollut ehkä vähän hiljaisempia vuosia. Nigeriasta on kyllä pitkään ollut jo paljon huippupelaajia, mutta ei ole vissiin menestynyt ihan niin hyvin nyt maajoukkueenkaan, niin siellä oli ihan mielenkiintoinen poppo. Ja joo, mutta ei ole jo ehkä niin kuin yhtä semmoista outstanding porukkaa. Senegalilla toki on aika niin kuin paljon pelaajia, jotka pelaa niin kuin hyvissä joukkueissa ja hyvissä sarjoissa. Niin
Senegalilla on aika kova poppoa. Toki siellä on niitä samaa nimisiä jätkää niin paljon, että menee mulla ainakin aivan niin kuin mulla menee ainakin ihan sekaisin, että ketä noi kaikki oli edes. Mut joo.
Hyvä. Mennäänkö sitten Fulham peliin? Onko teillä jotain pois vielä?
Mennään ihmeessä.
Näin.
All right. Nyt on toinen jalka Wembley-ove välissä, 2-1 voitto. Aika kovalla avauksella aloitettiin, ja ehkä olisi, toki tiedetään, Fulham hyvä joukkue, joka ei nyt ehkä niin hyvä ollut kumminkaan tuossa pelissä sit loppujen lopuksi, mutta olisi voinut toivoa ehkä vähän iso numeroisempaa voittoa tuosta, mutta Kelleher maalissa ja Bradley avauksessa oikealla laitapakkina, Konate, Van Dijk, Gomez, Gravenberch, McAllister, Jones, Elliot, Jota, Diaz. Ja alkuun prässättiin ainakin hyvin, mutta mä en tiedä, mitä tapahtui. Siis se maali ensinnäkin, se nyt oli aivan kamala. Ja sitten me kyllä vähän niin kuin menetettiin se pelikin. Meillä oli aika paljon jätkiä, niin kuin, jotka tuntui olevan niin kuin aika hukassa. Siis ensinnäkin se Van Dijkin kortti nyt oli ihan siis vitsi. Mutta se niinku vaikutti se melkein koko ekan puolen ajan. Niinku, ihan kun se ei olisi jalkapalloa pelannut niinku puoleen vuoteen. Gravenberch mun mielestä aivan sysi paska.
No kun se Gravenberch on ollut niinku... Mua jotenkin harmittaa. Se oli se yksi vetopaikka, niin se niinku... Se yksi vetopaikka, missä teki ne kivat käännökset ja muut, niin silloin kun se tuli, niin se varmaan ekas 3-4 niin kuin jotain peliin, niin se niin kuin näytti siltä, että se, niin kuin, että se jätkä on vaan jotenkin niin kuin valmis ja jotenkin muuten. Ja sitten sen jälkeen se on vaan alkanut niin kuin hiipumaan, mutta hänkään ei ole vissi, onko se 21 vai jotain. Niin annan hetken hänelle myös aikaa. Olkoon hän sitten mukamassa se meidän floppihankinta. Ihan vapaasti.
Joo, kaikki on aina niin, niin nopeita ja niin asiantuntevia niin kuin arvosteleen pelaajien kykyjä ja niin kuin muutaman esiintymisen perusteella siellä sun täällä, niin ei mun mielestä mitään hätää. Et just aika kuvaavaa varmaan se, että silloin kun hän on tullut vaihdosta 20 minuuttia, puoli tuntia, mitä on saanut peliaikaa, niin tosi usein on tehnyt niin kuin hyviä pelin kääntäviä suorituksia, ja ne on niin kuin sopinut hyvin niin kuin ne tilanteet, kun just sit vaikka niin kuin halutaan tehdä maaleja ja niin kuin luoda lisää painetta ja näin poispäin, mutta sitten ei ole avauskokoonpanossa ollessaan ihan löytänyt sitä roolia jo joukkueessa. Tuossa sanotaan, että joutu pelaan tuo oikealla puolella, mikä oli kuitenkin kentän se puoli, missä paljon vähemmän kokemusta, että Connor Bradley oikeana laitapakkina, Gravenberg sitten niin kuin siinä hänen kanssaan ja ikään kuin hänen selustaa sit suojaamassa, kun Bradley teki nousui, Harvey Elliott oikean puolen laitahyökkääjänä, kun siellä normaalisti on Mousala, niin onhan tuossa niin kuin paljon uusia dynamiikkoja, vaikka no itse asiassa noita kolmea lukuun ottamatta kaikki on aika lailla niin kuin vakionimi avauskokoonpanossa, tai se ei heille ole niin kuin mitenkään uutta, mutta toi puoli kenttää vähän niin kuin ei niin tuttu sitten toisilleen, niin ei mun mielestä Gravenbergin kohdalla ole muuta kuin, että vielä ei ole ihan löytynyt sitä roolia ja semmoista paikkaa joukkueessa, missä hän olisi enemmän niin kuin mukavuusalueella, että se tulee sieltä ihan varmasti ajan saatossa.
Sä laitat Jouni ennen peliä tuonne meidän WhatsApp-ryhmään, että tulee rauhallisen peli sohvalla vähän aikaa, kun liikkuminen hajottaa pää, niin siinä kohtaa, kun Van Dijk sai kortin, niin lensikö ärräpäitä?
Mä olin koko pelin aika paikallani sohvalla ja kyllä niin kuin käden heilautukset tuli meidän maalin kohdalla, mutta kyllä se Van Dijkin niin kuin kortti oli ihan niin kuin tuli ärräpäitä. Niin aivan niin kuin, oi vittu, ihan oikeasti, että en mä tiedä. Ja samalla lailla kuin se maali tuli, niin tuli vaan niin kuin, että voi vittu, ihan niin kuin, että mikä juttu tämäkin nyt niin kuin oli.
Siinä tuli ensimmäisen mieleen, että, niin, että meillähän on se, mistä Norjasta hommattu rajaheittovalmentaja, että tätäkö nyt on reinattu vittu?
Ei se ole meillä enää. Mun mielestä niin se lähti jo viime kaudella.
No ilman kos.
Kronnemarkki vai mikä se on nimeltään. Mm. Se ei enää ole.
No mutta aloitetaan vaikka siitä maalista. Siinä nyt Van Dijk olisi voinut puskea melkein minne muualle vaan se pallo, paitsi sinne, minne se nyt sitten päätti puskea sen. Sitten semmoinen kaos sanoit, siihen loppuun.
Sanoit just tuosta sivurajasta, niin ylipäätään se koko sivuraja, missä tuli, niin sehän oli pallomenos tuohon Kelleheri, oli koppaamassa sitä ihan syliin. Sitten Konatte otti semmoisen no-nonsense-potkun ja veti sen vaan niin kuin laidasta ylitte. Siinäkin saattoi olla vähän sitä, että on Kelleheri maalissa, että ei tule ehkä puheet ihan samalla tavalla kuin Alisonin, mutta sehän oli niin kuin, että me annettiin jo lähtökohtaisesti koko sivurajan heitto aivan turhaa, koska siinä ei ollut mitään semmoista painetta, että Konatte vaan tuli ja pyyhkäsi pallon pois, kun ilmeisesti Kelleheri ei varmaan huutanut, kun se ajatteli, että kaikki näkee, että se ottaa kopin vaan siitä.
No kun ei se näyttänyt edes siltä, että se olisi saatanut Konatella oikeastaan mitään palautetta koko niin kuin tilanteesta.
Joo.
Koska jos se olisi niin kuin huutanut sieltä, että Konate olisi vaan tullut siihen, niin kyllä se Kelleheri olisi sanonut, niin kuin, että mitä vittua se on huutut.
Ja mun mielestä siinä matsissa oli toinen samanlainen tilanne.
Joo, taisi olla.
Ihan selkeä pallo, että Kelleheri olisi voinut tulla hakemaan, mutta sitten joku pakki meni siihen. En mä muista, oliko se taas Konate, mutta niin kuin, sillä lailla, ettekö se nyt vittu tuosta yhdestä kerrasta opiksi, niin kuin, että ihan simppeli homma.
siinä on just sitä pelaamattomuutta, että jos niin kuin toppari pari on kauan pelannut, niin se koko ajan hitsautuu yhteen. Sitten kun se toinen poistuu ja vaikka loukkaantumisen takia tai siihen tulee joku uudempi kaveri, niin kyllä se aina niin kuin hakee paikkansa. Niin tässä on varmaan vähän sama, että Alisson on kuitenkin siellä maalissa aika semmoinen johtava hahmo ja puhuu paljon ja huutaa ja käyttää ääntä sinne niin kuin hyvällä tavalla, ei sillä lailla Pickford-maisesti, vaan se oikeasti ohjaa niitä toppareisi edes ja vähän sieltä takaatakin ohjaa sitä, että missä se linja menee ja mihin sitten kun saa palloa, että mihin, missä tota noin, haluaa, että se peli avataan ja noin poispäin. Niin vähän tuommoista ehkä ihan luonnollistakin, mutta siinä oli kyllä semmoinen just perinteinen katastrofien moni niin kuin sarja, että eka se kulma ja sitten sen kulman jälkeen niin se Van Dijkin se kukkupallos puski siihen ja sitten siinä oli 3-4 taas kohtaa, kun et menkää väliin ja katkaskaa se vaan, mutta sitten se vähän pomppiski Viljamil ja se sai ihan nätin maalin siitä kyllä itselleen.
Joo, siis tämähän on ihan kammottava tilanne. Siis tämä lähtee omasta sivurajaheitosta. Gomezin heitosta, ja se tulee saman tien, onko toi Palhinha, joka sen voittaa puskupallo. Pereira tiputtaa, sille pusketaan takaisin kunnon pääpalloflipperiä, ja sitten just Van Dijk jää siihen pallon alle, häviää Jimenezille, ja kukaan ei oikein seuraa ketään. Et Gomez, joka se heito heitti, niin tuli tonne keskelle, tekeen oikeastaan niin kuin ei yhtään mitään, että oli menossa kohti tuota Pereiraa, joka sitten painaa sinne boksiin, eikä Van Dijkin ohi takaviistoon Willianille, joka pujottelee yhä ja Van Dijkin puikoista sisään. Et siis hienoi Pereiralta, Willianilta myös hienoja niin kuin hyökkäyspään suorituksia, että hienosti hyödynsi tuon meidän sekoilun, mutta joo, toi oli kyllä aika katastrofaalista tekemistä, ja Van Dijkilla oli no vähintään puolet niin kuin ekasta jaksosta, että jotenkin tosi hitaasti lähti koneet käyntiin, ja normaalisti sille ei tule niin kuin edes hiki, niin nyt näytti niin kuin jonkinnäköinen tuskahiki olevan jo ekan vartin jälkeen, että ehkä se oli sitten just sitä just sairastettua kuumetta tai jotain, mitä piti vielä hikoilla pois, mutta oli kyllä aika heikko eka jakso kapteeniltakin.
Aika pienet pökät oli Van Dijkit, mistä William veti.
Niin oli, joo.
Paljon ollut palloa suurempi rako enää siellä jaloissa, mutta siitä se pisti sitten vielä menemään.
Mut siitä Fulhamin maalista tuli vähän mieleen se joulukuun matsikin, mitä ne Fulhami teki niitä. Että ne ei paljon tilanteen vaatinut, että kyllä ne sitten niinku osasi viimeistellä. Et siellä on loppujen lopuksi ihan niinku taitava hyökkäyskalusto ja oikeastaan keskikentältäkin tulee tulitukea hyvin. Sitten toi Marko Silva valmentava, niin siellä on ihan niin kuin, siellä osataan pelata jalkapalloa tällä hetkellä Fulhamissa. Ja ihan
joo,
viihdyttävää futis tekee.
Ennen kaikkea niin kuin uskaltaa pelata jalkapalloa. Et ihan tuossa niin kuin ilmeisesti aika vähän aikaa tuon Fulhamin maalin jälkeen sit oli niin kuin tilanne, jossa Fulham tekee eka riiston niin kuin 30 metriä meidän maalista, ei saa pelattua eteenpäin, niin joutuu pelaamaan sit topparilinjaa. Sitten me tehdään riisto Fulhamin kenttäpuoliskolla, siitä on tulla 4v4 niin kuin tosi nopea vastahyökkäys, mutta sitten Fulhamin kaksi kaveria tulee irtopalloa ja siitä tulee sitten taas heidän hyökkäys. Et he oikeasti niin kuin uskalsi jättää vikaan linjaan sen niin kuin muut vaan pari-kolme pelaajaa keskikentällä niin kuin tavoitteena voittaa palloa ja mennä heti eteenpäin. Sitten paljon hyökkääviä, taitavia, nopeita pelaajia, jopa ihan hyökkäävät laitapakitkin siihen päälle, että ei missään nimessä ole niin kuin mikään semmoinen peruutteleva valioliigajoukkue. Että on oikeasti yksi niistä joukkueista, jota on jopa ihan mukava useimmiten katsoa.
Itse hän en tuossa niinku vaiheessa stressannut ollenkaan, kun kattelin vaan just, että laitoinkin sinne jonnekin ryhmään, että tämä porukka stressailee, että tässä on 90 minuuttia toinen ja 60 minuuttia on vielä ekaakin peliä jäljellä, että ihan turhaan niinku taas alkoi jossain alkoi semmoiset porinat, että niinku, että tämä koko vitu kausi on pilalla. Ja...
Perinteisesti. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja jatketaan tuosta Fulham-pelistä.
Joo.
Ja näin olemme takaisin. Koote, kaikkien ystävämme, oli erotuomarina pelissä. Ja ei nyt ihan persilleen mennyt, mutta yksi hyvä vihellys sillä oli siinä kohtuu ottelu alussa, kun toi Fulhamin Veska oli jo muutaman kerran vatvonut niiden sen maalipotkujen kanssa. Josko se jo toisen maalipotkun jälkeen vai kolmannen, niin vihelsi Lenolle, että hei, nyt palloa peliin, ja sen jälkeen Leno pelaski sitä jo vähän nopeammin. Ei antanut tietenkään mitään varoitusta vielä siinä vaiheessa, mutta niin kuin tavallaan tuommoinen, että otti huomioon, että nyt menee liian kauan noissa, että ei tule niin kuin vetelee niin kuin koko peliin. Niin jotain hyvää niin kuin ehkä siitäkin. Mutta sitten, mä en tiedä, kuka ja miksi oli keksinyt, että siitä Van Dijkin tilanteesta pitää antaa kortti. Ehkä se oli se Pereira perkeleenmoinen itku, mikä siitä syntyi, niin joo, se vaikutti, no, se vaikutti sit siihen.
Joo, no se on se, että kun osuu käsi naamaa, niin pelaajan pitää olla vastuussa omista käsistään ja bla bla bla. Mutta Van Dijkin sormi hipas vähän
leukaa
kasvoihin, joo,
leukaa.
Sitten tosiaan niin kuin useamman minuutin pyöriskely maassa sen jälkeen, ja sit nousi sieltä niin kuin ihan reippaan näköisenä, että toi on, niin kuin, mä monesti liputan sen puolesta, että saa pelata sääntöjen rajamailla ja hankkii etuun sillä, että vähän taivuttaa sääntöön ja pakottaa tuomarin tekemään päätöksen ja näin poispäin, mutta mun mielestä niin kuin tossa menee vähän se raja, että niin kuin, sua hipastaa ja sä meet niin kuin pyörii ja itkee maahan minuutiksi, vaikka sä sit saat jo sille vastustajalle keltaisen, niin mä koen sen esim. Eri asiana kuin sen, että sä saat kontaktin sun jaloille ja sä kaadut. Silloin sä mun mielestä korostat sitä kontaktia vastustajan tekemää rikettä, ja se osuma sun jalkoihin vaikuttaa todennäköisesti sun kykyyn hallita palloa sun muuta, mutta ei sun tarvii vaan kaatua, sun ei tarvii näytellä. Et siinä on mun mielestä se niinku pieni ero, mutta ihan sama, jotkut tekee sitä. Tuomari mun mielestä meni siinä vähän halpaa, mutta nämä on näitä.
Tuomari meni siinä vaiheessa halpaa todella pahasti, kun se alkoi sitä pitu kieristelyä tekemään, koska kotisohvalta Marikin sanoi, kun se ihmetteli mun kiroamista ja sitten näytettiin tilanne uudestaan, että ei ihminen kieri noin, jos sitä oikeasti sattuu johonkin. Että ei se kieri noin. Että toihan on niin kuin filmaamista. Aivan! Että jos pelaaja lähtee tolleen kierimään, vaikka sun niin kuin, tiedätkö, jos sun tulee ihan hirveä liukutappo, pulkkatakli suoraan nilkoille, niin jos sä oikeasti mietit, että sun nilkka menee niin kuin vituilleen siitä, niin et sä nyt mitään 20 kierimistä enää siinä ala ottamaan, kun sulla on niin kuin joku jalkapöytä murtunut tai jotain. Ja toi on mun mielestä toi on aivan typerää toi kieriskely. Ja sit joo, mäkin ymmärrän sen, että mennään niin kuin just, että jos tulee jaloille kontakti ja sitä niin kuin kaadutaan ehkä vähän herkemmin tai joku pikku koikkaloikkainen siihen, niin se on vielä niin kuin ihan ymmärrettävää. Mutta tommonen pikku niin kuin joku etusormen hipasu sun leuka ja sit sä pidät sun niinku silmistä ja nenästä kiinni sille ja kieristelet siellä maassa. Et jos meidän joku pelaaja tekee tota, niin mua alkaa ihan yhtä paljon vituttaa. Saman tien. Mielestäni jätkä pitäisi antaa vaan lappu siitä niinku oikeasti, että lopeta nyt toi niinku pelleily.
Oliko se siinä kohtaa, kun Kuute se pyysi ne fysiot sinne kentälle ja sittenhän Pereiraha oli jo sit nousemassa melkein heti ylös, koska se tiesi, että se joutuu tietysti tota kentän laidalle.
Joo,
vai oliko se eri se tilanne?
Ei, kun se oli just tämä tilanne, että se pyysi ne fysiot sinne, ja sitten se Pereira jäi sinne kentälle. Se oli toinen asia, missä mulla paloo käpyy. Mä ajattelin, että huoltajat tulee kentältä, tuo jätkä pitäisi mennä ulos kentältä, ja ei mennyt. Sitten se tuli, oliko se eka puoli ja loppu vai missä, kun se sai sen pallon vittu selkäänsä ja jäi jotain linkuttaa ja blokkasi jonkun vedon vai toka puoli aikaa ja sit se oli siellä maassa, niin sitten se Kuutti pyysi sen, ne tyypit sinne, ja sitten se ei olisi niin kuin halunnut niitä tyyppejä sinne. Itse pyysi oikein, että se peli pysäytetään.
Joo, joo.
Niin sitten se ajoi sen sieltä kentältä pois.
Joo, ja niin kuin, olikin.
Se oli mun mielestä vaan niin kuin jotenkin, en mä tiedä, se Kuutti varmaan itsekin tajusi jossain vaiheessa, että sen olisi pitänyt ajaa se jätkä kentältä, niin se teki se siinä. Teki se siinä ihan vaan niin kuin, että nyt sä lähdet vaan pois kentältä, kun mut jäi toi nyt tekemättä osa.
Siinä kusetettiin tuomariin ihan huolella, vietiin tuosta tuli mieleen tämä, jos olette kuullut, niin ensi kaudelle MLS Jenkkeihin tulee kaksi tuommoista aikasääntöä. Mä ymmärrän, miksi ne on tullut, mutta mä en jotenkin puolla sitä, koska mun mielestä tuomareiden pitäisi hoitaa nämä tilanteet. Siellä on se, että jos pelaaja kaatuu ja se pysyy maassa, oliko se 15 sekuntia, älkää kysyty, kuka sen kellottaa se aja.
No meillä on mut varri sitä varten.
Jos on 15 sekuntia maassa, niin sitten tulee minuutin niin sanottu jäähy, eli sä oot sivussa vähintään minuutin. Ja sitten jos tulee vaihto ja se, ketä otetaan kentältä pois, niin jos ei se ole kentän rajojen ulkopuolella, mistä tahansa reunasta, oliko se 15 sekuntia siinäkin, niin sitten se kentälle tuleva pelaaja niin odottaa kentälle tuloa minuutin. Vähän niin kuin tätä näitä kieriskelyjä. Ymmärrän, minkä takia on tehty, mutta tämä tulee MLS ensi kaudella. Ne haluaa kuulemma nopeuttaa peliä, mutta toi menee vituiksi siinä kohtaa, että siinä tulee samanlainen kuin tämä maalivahti ottaa pallon syliin ja sitten siinä lähtee ne sekunnit, tai pitäisi lähteä ne sekunnit.
6 sekunnin niin säätö.
Kukaan ei niitä saatana niitä laske tai kellota niitä aikoja.
Joo.
Joo, siis mä ymmärrän, mitä noilla haetaan, ja sitten just se, mitä tällä kaudella Valioliigassa on ollut, että kaikkiin niin kuin tuomarille räyhäämiseen ja sitten minkäännäköiseen ajan peluuseen, että tökkäät pallon johonkin pois, niin niistä pitäisi nostaa automaattisesti kortti, jotta just peli olisi tehokkaampaa ja muuta. Niin se on mennyt niin, että niitä nostellaan ihan siellä sun täällä niitä kortteja, ja ei se ole vaikuttanut mitenkään niin kuin pelin tempoon tai oikeastaan mihinkään. Ja just toi, mitä Ville sanoi, että niin kuka sen sitten kellottaa? Kellottaako joku tuomaristosta niitä 4-0 tuomari kenties, jolla on niin kuin suora puheyhteys päätuomariin tai jotain, mutta tuntuu niin kuin ylimääräiseltä häsläämiseltä. Vaan ei ole mitään ehkä sitä vastaan, että tuollaista kokeillaan, mutta
hyvät kokeilevat sitä MLS, se eikä valioita.
Niin, siellä saa kokeilla, joo.
Se voi ottaa
niiden lajivittu muutenkaan. Niin.
No, siitä ne on sentään luopunut, kun niillä oli 90-luvulla, niillä oli rankkarikuljetukset. Se oli hienoa. Shootoutti.
Mennään tuohon toiseen puoliin aikaan, ja heti toisen puolin aika alkuun oli Shotal paikka Eliotin kaukoveron jälkeen, ja sitten sit tulikin itse asiassa se Pereira-kieriskely, mistä Koote heitti se sitten pihalle. Mutta oli toi Robinsonin käsi. Varjahan ei ollut, koska Middlesbrough takia varja ei saanut sitten tässäkään otteluparissa käyttää. Mutta olisiko tosta varri jopa hakenut käsivirheen?
Olisi ollut pakko, tai ihan, siis menee ihan samalle tasolle kuin se Odegaardin käsitilanne, että jos tuosta jotenkin olisi saatu tuomarin tai videotuomarin niin kuin perusteltu päätös, että joo, tämä osuu käteen, mutta tämä nyt ei sitten ole käsivirhe niin kuin syystä X, niin ei se olisi ollut niin kuin ihan täysfarssi. Ymmärrän ehkä, että ei nähty niin kuin livenä, mutta
linjurin olisi se pitänyt nähdä, se oli sillä
ehkä
puolella.
No linja toisaalta katsoo tuossa tilanteessa
niin,
myös se on vähän pidemmällä, niin kyllä mun mielestä toi on ehkä päätuomari heiniä, että jos sä oot sijoittunut hyvin niin kuin siihen alueen päälle, Jouni voi ehkä kertoa paremmin tuomarin sijoittumisesta erikoistilanteessa, jos haluaa, mutta niin kuin mun ainakin muistikuvien mukaan pitää olla sijoittunut niin, että sä näet just sen puolen, niin kuin joka on menossa maalille, just on niin kuin pelaajien rintamasuunnan, mihin pallo tippuu, ja että sä näet niin kuin mahdollisimman monta pelaajaa siinä sun niin kuin eyelineissa, niin kyllä toi olisi ehkä päätuomarinkin pitänyt saada kiinni, että se kaveri puski hutia, ja se osui sitten niin kuin hänen käteen siinä, että vaikka kuinka vahinko oli, niin käsi kyllä teki siinä kropasta isomman ja esti pallon menemisen sinne maalille, niin kyllä tuon varilla olisi niin kuin ihan 99 pinnaa pitäisi olla.
Niin pitäisi olla. Hyvä, kun sanoit, että pitäisi olla.
Ellei sitten tuomari mennyt siihen, mä menin ainakin live-lähetyksessä, mä menin siihen FIBAan, että mä katsoin, että se sai niinku puskun, mutta huonon kosketuksen ja päästä käteen. Mutta sitten kun tuli uusintana se, niin sitten se näki, että okei, se tuli ihan suoraan käteen, ja se oli vielä kädet sellainen niin, kuin, niin leveänä kuin vaan saa, että pitäisi olla niin kuin sääntöjen mukaan täysin niin kuin käsivirhe ja pilkku, niin kuin se Ödegaardin koripalloilukin.
Joo. Viime jaksossa taidettiin kehua Jürgen Kloppia ja aikaisia vaihtoja, ja tässäkin aikaiset vaihdot tuli 56 minuutin kohdalla. Darwin ja Kaapo sisään ja ehkä ihan odotetusti Gravenberch ja Elliot pois. Mä kysyn tässä kohtaa jo teet, että kuka oli teidän mielestä man of the match, koska mun mielestä Gakpo oli man of the match. Siis se vaikutus, mikä noin kaksi jätkää teki, kun ne tuli
niin,
kentälle.
Tai sitten oliko Bradley kokonaisuutena 90 minuuttia, se oli niin kypsän oloinen.
Oli
se
hyvä.
Ehkä, mutta jos niinku noista vaihtoi tähän ja sitten tuohon Arsenal-matsiin, niin oliko tämä epäluottamuslause tai tämmöinen pieni kuitti samalla Arsenaliin vastaan, että jos me laitettiin Fulhamiin vastaan vaihdot kentällä sisään Gakpo ja Nunes ja sitten taas Arsenaliin vastaan me laitettiin kaksi junnua sinne juoksemaan ja silloin oltiin 0-0 tilanteessa kanssa Arsenaliin vastaan ja käännettiin se matsi.
Totta.
Se oli Prisma-tilaus. Mä hävisin.
Niin mä arvelin. Kysytään Jonin nopeasti. Mitäs toi Robinsonin käsi? Olisiko VAR antanut pilkuus?
Olisi.
Tykkääkö tuotte noin luottavaisiin VARiin ja käsivirheisiin?
Ei, siis sehän olisi ollut ihan totaali skandaali, jos VAR olisi ton voinut katsoa. Ja se, mä ymmärrän sen, miksei sitä...
Ellei siellä olisi ollut Hooperi.
Joo, tai Kuutti, ja ne olisi katsonut, että se Robinson osuu sillä päällään ekaksi siihen palloon, ja sitten se osuu siihen käteen, mutta se ei osunut, ja se käsi oli irti kropasta. Se on käsivirhe. Se on säätöjen mukaan käsivirhe. Aivan varmasti on.
Joo, ja mä olin just samaa tuossa mietin itsekseni, että sitä olisi ihan varmaan varrella kelailtu niin kuin viikon sitä, että osuuko se siihen päähän ja hidasteltu ja zoomailtu ja Robinsonilla vähän niin kuin kikkura blondiksi värjätty tukka, niin liikkuuko hiuskarvat, tiedätkö, tai jotain tämmöistä, niin ihan varmasti siinä olisi niin kuin etsimällä etitty, että miten tämä nyt niin kuin voidaan olla antamatta, mutta joo, kyllä sen olisi pitänyt olla ihan niin kuin kerta kerrasta käsivirhe, ja niin kuin tuossa sanoin, niin jopa tuomarin olisi kyllä se ihan ilman videoita pitänyt pystyä ehkä näkemään.
Mitä sitä sanotte man of the matchiksi tässä kohtaa?
Curtis Jones ei voi olla kyllä kauhean kaukana. Mun mielestä taas tosi hyvä niin kuin 90 ja vaihtovia niin kuin rooli kesken peliä. Alkuun pelattiin kuitenkin kolmella keskikentällä, sitten vaihdettiin siihen tuplapivottiin. Jota meni kymppipaikalle. Darwin oli vasemmalla. Aika usein näytti, että Diaz on jopa keskellä ja Gakpo oli oikealla. Se oli mun mielestä aika usein niin kuin se, miten se asettui sit sen jälkeen. Mutta Jonesilla oli tosi tärkeä rooli niin kuin molempiin suuntiin. Niin ehkä Jones tai Conor Bradley voi olla aika lähellä.
Joo. Mä oon sama.
Konateltä kanssa hieno matsi taas.
Jones tai Bradley. Mä antaisin omalle kummalle. Ja sitten täytyy sanoa, että terveiset meidän huippua eksperteja sinne Turku-ryhmään taas. Niin pakko oli jostain vikaa etsiä, niin Konate ei kuulema kuuntele ja potkii palloa mihin sattuu. Ja McAllisterillakin on kuulemma aivan paska peli, että sen olisi pitänyt jo puolia ottaa vaihtoa, että ei hyvää päivää oikeasti pojat, nyt alkakaa oikeasti niin kuin, yrittäkää katsoa sitä peliä silleen niin kuin oikeasti.
Ei no mäkin eka puolen aika ei ollut kyllä munkaan mielestä.
Joo, mutta se teki hyvä. Se aivan uskomattoman liukutaklauksen sitten Paulin jatsiin yhdessä vaiheessa, se oli niin kuin, sen liukutaksauksen jälkeen, niin sä voit oikeasti, ja sitten kun sä katsot, miten se jätkä pistää sitä palloa eteenpäin, niin ei sillä ollut mitenkään huono peli mun mielestä niin kuin missään vaiheessa. Että kyllä mä niin kuin huutelisin jonkun muiden pelaajien puolesta, ekallakin puoliajalla jo, että vaikka se Gravenberin kanssa sitten. Mutta mutta toi, niinku, toi Konate on mun mielestä vetänyt todella isoa roolia kanssa samalla lailla kuin se Gomez, että jos ne joskus vähän niinku potkaisee palloa väärää paikkaa tai muuta tai joku kämmi käy, niin ne on ollut ihan helvetin hyviä tämän niinku koko kauden, että en mä uutelisi niinku yhden kuppipelin takia niiden jätkien puolesta niinku yhtään mitään.
Joo, McAllisterin niinku puutteet siinä pallottomassa tekemisessä ja pallon voittamisessa syömässä, niinku ne näkyy jo välillä, mutta se silti niinku yrittää sitäkin duunia tehdä niinku täysiä, ja mun mielestä se on parantunut koko ajan, ja sen näkee ihan numeroista, että tuossakin matsissa tota maassa 10 kaksinkamppailua, voitti niistä 5, ilmas 4, voitti niistä 3, taklauksia 3 kappaletta, ja vaan 2 kertaa joku kuljetti hänen ohitte niin kuin matsissa. Et mun mielestä siinä oli semmoisia kertoja, että näki, että se ei ihan pääse tekemään sitä taklausta niin kuin joku Fabinho parhaimmillaan olisi niin kuin suurimman osan ajasta päässyt tai jotain, mutta välillä se teki niin kuin just tarpeeksi. Joku pieni susikäsi tai vähän hidasti vastustajaa tai sitten sulkee jonkun syöttölinjan siihen keskelle, niin ainakin hän on siellä pohjalla ja niin kuin yrittää sitäkin duunia tehdä, plus sitten, että on pallojalassa niin kuin todella, todella taitava futari ja pystyy just välillä aika niin kuin yllättäenkin käynnistämään meille hyökkäyksiä ja edistämään peliä, niin ei ole ideaali juttu varmaan hänenkään kannalta pelata tuota roolia, mutta se menee toistaiseksi niin kuin ihan jees, ei ole mitään isompaa valittamista, ja Jones on kanssa näyttänyt, että pystyy auttamaan niin kuin myös siinä roolissa välillä niin kuin tosi hyvinkin, niin enemmän kaikkea positiivista kyllä tuosta pelistä, vaikka siinä niin kuin oli tuloksen kannalta näytti vähän vaikealtakin välillä.
Sitten on käsivirheen jälkeen heti perään tuli Jonesin maali, ja sen melkein voisi merkata Jotan maaliksi. 2 kertaa taisteli pallo takaisin keskeen tällä meille ja tota, laittoi Nunesille ja Nunes laittoi Jonesille ja Jones laittoi pallomaaliin ja pelitasoihin.
Joo, Jotalla oli kyllä niinku tekemisen meininki ihan ekasta minuutista lähtien oikeastaan. Se oli oma terävä itses koko ton matsia ja jotenkin ihme, että se ei saanut yhtään maalia, koska se on yleensä siellä niinku viimeistelemässä.
Jotalla on mun mielestä jotenkin jännä, kun se väliset laidassa saa sen pallon ja se lähtee haastamaan. Se näyttää jotenkin ihan helvetin nopealta, se menee jätkistä ohi. Ja ei se mun mielestä, niin kuin, mun jotenkin vaikutus, että Jotalla se, niin kuin se nopeus ei ole se juttu. Mutta sitten se jotenkin vaan, niin kuin, en mä tiedä siis, että heittääkö se niin kovaa match skillsia, että ne pakit vaan niin kuin jotenkin pysähtyy siihen ja sitten se menee siitä ohi. Mutta se väli näyttää oikeasti vaan siltä, että se niin kuin, että se on oikeasti loppujen lopuksi huomattavasti nopeampi, miltä se niin kuin yleensä näyttää. Se on mun mielestä tosi hauskaa, mutta mä itse tykkään Jotasta todella paljon, ja vaikka tarvii hassaisi kuinka paljon paikkoja, niin siinä on aina viihdyttävyysarvo, kun Darwin tulee kentällä. Se on aina mun mielestä sen arvosta.
Tuossa Jotasta, niin se näyttää niin semmoiselta niin kuin letkeeltä, ettei se niinku tuu kovin tosissaan, paitsi sitten, kun se niinku pistää niinku vitosvaihteen silmään. Se niinku rytmin vaihto on helvetin hyvä, millä se jättää paljon porukkaa niinku selä taakse. Sitten se on helvetin hyvä suojaa sitä palloa.
Ja siis se on varmaan nopeampi tai ainakin yhtä nopea pallon kanssa kuin ilman palloa, mikä on niinku näitä hämmästyttävää, mutta se niinku kyky kuljettaa. Tämä taitaa, joo, just siis tilanne, missä tulee Gakpon maali, niin tätäkin Jota oli alustamassa, että saa Jonesilta niin kuin puolen kentän vähän paremmalle puolelle pallon vauhtiin. Ja just se, että kun hän kiihdytti vauhtiin, niin ne otti 2-3 kosketusta silleen, että vauhti ei hidastunut niin kuin ollenkaan. Et jotenkin on tuossa kuljettamisessa niin kuin todella hyvä joku tuommoinen liittyy askeltiheyteen ja siihen, että millaisen kosketuksen ottaa palloon, että se vauhti ei niin kuin hidastu, sitten pystyy pelaamaan siinä niin kuin vauhdissa pää ylhäällä ja antaa siitä vauhdista syöttöä ilman, että tarvii hirveästi muuttaa kropa-asentoa tai muuta, että eihän hän tee niin kuin pallonkaan usein mitään temppuja, mutta just nuo rytminvaihdokset ja se, että kun näkee jonkun tilan, niin ne niin kuin kosketukset siinä kuljetuksessa on niin hyviä, että kun hän jostain menee ohi, niin et sä saa enää häntä kiinni, kun se pallo on sellaisella hyvällä etäisyydellä siitä jalasta ja kaveri menee käytännössä täyttä vauhtia eteenpäin siinä, niin on siis varmaan niin kuin nopeampi kuulankaa kuin ilman sitä.
Joo. Ja toi Kaapon maali, niin se on tehnyt liigakapin jokaiselle kierroksella maali.
On kiva.
Että jos finaaliin mennään, niin lappua sisään Kaapon maalille.
Avauksen paikka.
Mutta sitten oli se Jonesin puujalka, mitä mä vähän kirosin, että miksi helvetti se edes juoksi sinne, koska Jota oli taas hyvässä juoksussa ja se vähän niin kuin juoksi väärään paikkaan siihen melkein Jotan syliin ja sitten tuli se kolari, mistä se sai se puujalka, mutta toivottavasti se oli vaan puujalka eikä mitään muuta, ei ainakaan missään uutisoitu mistään loukkaantumista ja muusta. Se näytti vähän pelottavat kyllä, mutta tuommoisia reiteen kohdistuneet iskuja, kun tulee, niin yleensä niistä pärjää
aika. Se on muutaman päivän aika kipeä. Sitten siinä vaiheessa, kun se Jones pysähtyy, niin sitten saattoi alkaa jalka vähän suoristua ja olemaan enemmän kipeä, mutta kyllä se muutamassa. Niillä oli se 11 päivää aikaa, niin kyllä se sitten on ihan kunnossa.
Jep. Sitten oli taas Nunesille siitä ihan, tai se oli liian lähellä vaan lenoa, oli taas helvetin hyvä paikka, mutta ei maistunut.
Eikö se ollut se Bradleyn keskitys siihen palloon, kun sai? Joo, se oli kyllä. Ja siinä oli, Nunesilla oli varmaan sellainen 2-3 paikkaa, että se olisi voinut mistahansa periaatteessa tehdä, ja sillä oli se helvetin hyvä puskukin paikasta, mistä periaatteessa ketään ei saa kunnon puskua tai maaliuhkaa, niin Leno pääsi venyttää siihen, että joku voi ajatella sillä että se tuhlasi ne paikat, mutta toisaalta ne oli molemmat maalipaikat, ja sitten siellä oli jotain muitakin, niin ne oli vähän sellainen, että se loi itselleen, tai ne paikat ei olisi tullut kellekään muulle, mutta Nunesi sai niistä maalipaikan aikaiseksi. Ja se ei tehnyt mitään niin kuin väärin, se ei vetänyt pallostoihin, se ei niin kuin vetänyt katsomoon, että siinä on joku kirous tai taika, tai sitten se on vaan se, että sit kun noin rupeaa napsumaan ja se saa jonkun hiton flown päälle, niin sitten se paukuttaa tässä kauden loppupuoliskolla 30 maalia. Se on niin kuin, siis tosi viihdyttävää katsoa, että sehän niin kuin käytännössä, tuolla oli muutamat punditit, olisiko ollut PT vai PD Sportsi vai Sky, kun ne just sanoisikaan, että tuon Fulham matsin jälkeen, niin sielläkin rupesi huomaamaan, että se on niin kuin semmoinen, taisi käyttää sanaa clutch playeri, mutta niin kuin, että se impakti, mitä se tuo kentällä, niin se on ihan mieletön. Ja sitten mä just niin kuin varmaan kaikki kannattajat tykkää, että jos se saa paikan ja ei saa maalia siitä, niin ei se lopeta peliä siihen. Ei sille me hartiat lysyy sillä tavalla, kun muistaa, että Torresi oli joskus semmoinen, että se meni vähän fiiliksen mukaan, että jos Torresilla oli hyvä päivä, niin se oli ihan pitelemätön, mutta jos sillä tuli pari epäonnistumista, niin sitten sillä oli vähän semmoinen naama väärinpäin siellä ja sillä vähän niin kuin keitti ylittässä.
Niin, ja se kumminkin veti, eikä se pusku ja se veto, niin meni maalia kohden kumminkin. Että se, mikä se veto, niin se oli nyt Lenolt vaan niin kuin, se kävi vaan oikeasti vittu tuuri, että ne jalat saattoi raahautua siellä. Että eihän se niin kuin, se oli vaan niin kuin periaatteessa tarvit paskaa tuuria, ja sitten se pusku tuli vaan väärää peliä, koska Arsenal-pelissä puski vähän samalla, ja sitten se meni takatolpasta ohi. Mm. Niin toi pusku nyt vaan niin kuin meni sitten etutolpaa kohden, mutta sekin oli
ihan sai siihen, se sai siihen puskuun pirun hyvin voimaa taakse. Se oli kaukaa ja se oli korkeat, mistä se hyppäsi. Siis se sai jotenkin ihmeesti siihen voimaa vielä siihen pallon taakse.
Joo, toi puskusuoritus oli niinku ihan mieletö, että se lähtee Gakpolta niinku tosi kaukaa boksista. Se kiertää ulospäin. Se tippuu, niin kuin sanotaan, että pallo olisi tippunut aika lailla pilkulle, niin Darwin just sit jostain pilkulta oman liikkeensä aloitti. Mulla on niin kuin kuvasta opattu tällä hetkellä sellaiseen kohtaan, että Darwin on siellä niin kuin just siellä korkeimmalla ilmassa niin kuin kunnon supersankariasennossa, että hakee niin kuin koko kropalla semmoisen kiertoliikkeen ja saa niin kuin käsittämättömän paljon voimaa tuohon puskuun. Että ainoa, että se lähti sitten vähän kiertää niin kuin väärään suuntaan, että kohti Lenoa eikä sinne takakulmaa kohti, mutta siis ihan huikea suoritus toi pusku niin kuin teknisesti, että siinä ei ollut mitään vikaa. Ja kans sitten se Bradleyn hyvä syöttö maali eteen oli aika kova pallo. En mä tiedä, olisiko Darwin sai ihan hyvä osuma ilmasta vasurilla pallo kohti maata. Ja silleen, että en tiedä, olisiko siinäkään voinut ihan liikaa niin kuin muuta tehdä. Että ton pelin missatut paikat mun mielestä Darwinilta vähän semmosia, että enemmän ehkä kategoriaa huono tuuri, kun moittisi sit viimeistelytekniikkaa tai muuta. Että oliko itsekin sanonut ton pelin jälkeen, naureskellen toki, mutta oli sanonut, että joku niin kuin, että pallo on kirottu, että ei vaan mene.
Joo, ja kaksi syöttöä, tai ilmeisesti toinen vaan merkattiin sille. Anyways. Hulamilla oli lopussa vielä paikka, missä me prässättiin vähän turhan kovaa ihan siinä ottelun lopussa. Miksi me siinä vaiheessa laitettiin semmoinen ihan hullu prässi, mikä ne purkia sai vielä jokin paikan siihen, mutta onneksi siitä ei nyt tullut maaliin. Mutta miten toi Fulham, niinku, siis mä olin yllättynyt, että ne tietysti väijy niitä muutamia paikkoja, mutta todella huonoja, niinku, ne niinku roiski sitä palloa ihan mihin sattuu. Yllättävä aneminen. Oliko niillä niinku joku XG tuossa pelissä 0.32? Että ei niillä käytännössä ollut niinku
niin, tiedä, se, niin, se voi olla myös jotain, että sehän, kun siis ne pelaat ollaan niin kuin hyvin, mutta siinä on, kun se ei ole sitten taas niin stabiili se jengi, kun niillä on noita pelejä ollut tässä edellisillä kierroksilla, että ne, eikö se voittanut Arsenalin, mutta sitten siinä, oliko se ennen vai heti sen jälkeen, ne hävii Burnleylle ja sitten ne hävisi Bournemouthille ja sitten taas Chelsea vastaan ne pelasi hyvin, mutta sitten taas 1-0 vai miten ne hävisi se, niin jotenkin niin kuin ajelahtelee tosi paljon. Et se on varmaan kanssa tota, että vähän uutta, ton Silvan valmentamaa niin kuin uutta jengiä ajaa sisään, niin siellä tulee sitten tuommoisia ajelahtelevia tuloksia. Mutta siis hyvää työtä ne mun mielestä tekee.
Hyvä. Mennään sitten sunnuntai-iltaan ja Bournemouthin vieraaksi matkataan. Bournemouth tällä hetkellä sarjataulukossa numerolla 12, 25 pistet, 7 voittoa, 4 tasuri, 8 tappioa. Ja heillä on käytännössä Solakke tehnyt kaikki maalit. Ei nyt ihan, montas maalia ne nyt on tehnyt. Ja ei tässä näy. Okei. No mut 12 maalia. Seuraavaksi eniten on tehnyt.
28 ne on tehnyt.
Seuraavaksi eniten on tehnyt Semenio 3.
Solakke saa mun puolesta yhden tehdä, me tehdään se 3. Mua niin kuin...
Ja todennäköisesti tekeekin, koska se on meidän vanha pelaaja, niin todennäköisesti rankaisee meitä vastaan yhdellä maalilla ainakin.
En mä näe tuosta Bournemouth-pelissä kumminkaan mitään muuta kuin meidän 3 pistet. En niin kuin... kaikki muu on pettymys. Ihan sama ketä... Onko meillä yhtään enempää jätkiä kunnossa vai mitä, niin kyllä meidän materiaalilla meidän niin kuin Bournemouth pitäisi voittaa. Mutta se on Bournemouth, ja sieltä voi just niin kuin Solanke ja se vitun Billingsi oikeasti pelata taas joku kauden pelin siihen, niin, ei sit, niin kuin, se voi tulla taas niin kuin hyvin vaikea matsi meille, mitä mä nyt en toivo.
Bournemouthin 10 edellistä ottelua, 2 tappio, 1 tasuri, 7 voittoa.
Nekin osaa pelata. Se Solakke tekee aika kivoja maaleja. Niitä on fantasissa saanut ihan kivasti pisteitä. Niin tota, ja sitten just se, kun se Billingsi tulee sieltä välillä kikkailemaan, niin se on niinku jotenkin ihan ihme. Se on ihan ihmeä, ja mä en niinku taju, mikä ihme mörkö se on. Niinku.
Mut. Se on ollut ihan hyvä siitä asti, kun Huddersfieldissä jo näki Valioliigassa ekaa kertaa, niin aina tykännyt jotenkin hauskan oloinen pelaaja, semmoinen niin kuin pitkä honkkeli pelaaja, mutta yllättävän taitava ja pelaa aika moni eri rooleja. Niin on tuo siis tuo hyviä pelaajia ja hyvänä päivänä niin kuin on kyllä hyvä jalkapallojoukkue, että hyvä baskivalmentaja, entinen Athletic Bilbao-pelaaja Andoni Iraola, niin on lähtenyt niin kuin vähän tahmeemman alkukauden jälkeen homma ihan hyvään lentoon. Että voi olla tuo kotonaan vaikea, mutta niin kuin aika lailla joka pelissä, niin kyllä meidän siihen pitää joku ratkaisu löytää. Et Kloppo tuossa just sanoi jossain pressissä hienosti, että on 100 tapaa voittaa peli, mutta meidän tarvii keksiä vain yksi. Niin jotenkin tuntuu, että tämä kausi on vielä toistaiseksi kuitenkin niin kuin enimmäkseen ollut sitä, että niissä peleissä on oikeasti joutunut niin kuin keksiin sen tavan voittaa ja on joutunut puoliajoilla aika paljon tekemään muutoksia ja parannuksia ja vaihdot on ollut tosi tärkeitä ja on tultu monta kertaa tappioasemasta, että jos sitten vähän edes päästäisiin tuossa kauden tokalla puolikkaalla siihen rytmiin, että voitettaisiin vähän niin kuin helpon näköisesti tai se peli toimisi silleen aika lailla ottelun alusta ottelun loppuun asti niin kuin suuremmitta notkahduksitta, niin olisi vähän mukavampia pelejä, mutta ei sitä aina ei voi olla niitä, että mä en usko, että tämäkään on niin kuin kovin mukava peli välttämättä. No, sanotaan niin, niin sitten on 0-5.
Toi, olisi mukava ihan joku vaihtelun vuoksi taas niin kuin mennä niin kuin nopeasti johtoon tai tehdä se toinenkin maali siihen. Se olisi virkistävä vaihtelu. Ei sillä, että jos me päästetään ekaan 20 minuutin aikana niin kuin maali, niin mulle ei tällä hetkellä ihan sama, ketä meillä on vastassa, niin mulle ei niin kuin verenpaine, niin kuin, stressin taso ei niin kuin nouse siitä, koska siihen on niin kuin aika hyvin jo tottunut tällä kaudella. Sitten kun meidän yläkerta on, mitä se on, niin kyllä mä en oleta, että me jäädään nollille oikeastaan ihan sama, ketä siellä on niin kuin vastassa. Että kyllä me 90 minuuttia aika varmasti se yksi maali saadaan sinne aikaiseksi. Jos kauhean kiva, että me ei nyt joka pelissä aina välillä päästettäisi niitä, kun meidän alakertakin on kumminkin ihan kiva.
Tuossa oli tuossa Fulham pelissä semmoinen statsi, että Fulham, jos oli siirtynyt 1-0 johtoon, joo, niin oliko 11 pelistä, oli hävinnyt yhden ja voittanut 10. Sitten mä ajattelin, että okei, että nyt tässä on tämmöinen statsi, versus meidän statsi, jos me ollaan tappiolla, niin ei tämä varmaan sitten tasan pääty, että pakko jompikumpi voittaa. Ja sieltä me tultiin taas takaa. Mutta joo, olisi kyllä kiva, jos tuosta tulisi helppo. Bournemouth on nyt huilannut 4 päivää enemmän kuin me. Ne pelasivat 6. päivä edelliseen otteluunsa, mutta ehkä sille ei nyt niin iso vaikutus. Tuo on ehkä silloin isompi vaikutus, että ketä me saadaan tuonne kondikseen, että joko Trentti ja Soboslai on pelikunnossa.
Bournemouthin jätkät on tehnyt tuolla 4 ylimääräisellä päivällä ja missä ne on viettänyt ne, niin ehkä silläkin on isompi vaikutus.
Niin. Onko Bournemouth-pelistä jotain odotuksia, pelotuksia, ajatuksia?
En tiedä. Pitäisikö kokoonpanoa vähän spekuloida, tai että tuleeko siihen niin kuin suurempia muutoksia. Ei varmaan vielä olla saamassa kumpaakaan vasenta pakkia kokoonpanoa kuitenkaan. Niin jatkaaksi. Ja sitten Bradley oikeana pakkina, kun Trentti tosiaan ei tuossa matsissa varmaan ainakaan nähdä, niin jatkaako Bradley oikeana pakkina vai...
Jatkaa.
Niin, mäkin veikkaan, että se on varmaan aika sama kuin toi Fulhamin avaus sille erolle, että toi Eliotti ei varmaan avaa, että siellä voi olla just toi, jos toi Diasi pelaa oikealla ja Nunesi menee vasemman laidalla.
Ei jotain kärkeä.
Niin, ja Gravenberg ei välttämättä ole avauksessa, mutta siis mä voin katsoa aika niin kuin samoissa, mitä Fulhamiin vastaan pelattiin.
McAllister ja toi
Jones.
Jones ja sitten onko Soboslai sitten pelikunnassa niin. Vai ei?
Niin, se voi olla se keskikenttä ja sitten siihen Nunesi, Diasi, laidat ja sota keskellä. Et eli otti sitten vaihdosta sisään ja Gakpo kentää
sit
vaihdosta.
Niin. Ja Gravenberg. En mä tiedä.
Tai vaikka Kaide Cordoni tai Owen Pekki. Sitten tiedä.
Joo, Bournemouthilla on aika hyökkäävät niin kuin pelaajat, että kaivoi heidän edellisestä matsista Tottenhamia vastaan niin kuin pelaajien keskimääräiset sijoittumiset kentällä, niin aika usein se menee niin, että kolmen tai niin kuin neljän pelaajan alakerrasta kolme on siellä pallon alla, vasen laitapakki on ilmeisesti niin kuin jonkun verran hyökkäävämpi kuin sit Adam Smith tuo oikealla puolella, mutta tuolla voi olla selustas kyllä paljon tilaa, ja just sitten tuossa puolustuslinja ja keskikentän välissä, niin olisi kiva nähdä esimerkiksi se kokoonpano, mikä päätti tuon Fulan pelin, että se 4-2-3-1, Jones ja McAllister pohjalla, Jota tai veikkaan, että se, vaikka se Jota siinä kymppipaikalla, meneekö Dias tällä kertaa laitaa, Gakpo toiseen laitaa ja Darwin keskelle, vai meneekö Darwin jompaan kumpaan laitaa, kuvittelisi myös esimerkiksi, että nämä kolme pystyy lennostakin välillä vaihtamaan paikkaa ja silleen, niin jos tuohon peli lähettäisiin ns. Vähän hyökkäävämmällä kokoonpanolla, niin siinä voisi olla saumat, niin kuin takoo Bournemouthin verkkoon ehkä useampikin maali.
4-2-3-1, mennään sille.
Hyvä, meillä loppuu aika, niin lopetetaan tämä jakso tähän. Kiitos jätkät, kiitos kuuntelijat, kiitos katselijat. Ja jos ehtii, niin sanotaanko vielä, että naiset palas joulutauolta FA Cupin merkeissä Bristol Cityn vieraana ja alivoimaisena voitti 1-0.